แล้วก็วันนี้พบกับท่านนายแพทย์พิบูลอิสระพันธ์ค่ะค่ะอีกท่านหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวของกรมการข้าวนะคะท่านจะมาให้มุมที่เราจะเข้าใจได้ลึกๆเลยว่าตกลงสารเคมีตกค้างในข้าวเนี่ยมันใกล้ตัวเราอย่างไรบ้างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารคาร์โบฟูรานในการผลิตข้าวดร.อมราเวียงวีระค่ะค่ะอีกท่านนะคะท่านผู้นี้นะคะต้องขออนุญาตเอ่ยเลยว่าดิฉันเคยเจอตั้งแต่เป็นนักศึกษาเลยนะคะลงไปดูพื้นที่ที่ฉะเชิงเทราท่านคงจำดิฉันไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นท่านอยู่ที่สนามชัยเขตแล้วก็อยู่ที่ฉะเชิงเทราก็ได้ เรียกว่าอยู่ประสบการณ์ใกล้ชิดกับการใช้สารเคมีเกษตรนะคะว่าชาวบ้านเขาส่งผลกระทบอย่างไรบ้างคุณน้ำค้างมั่นศรีจันทร์ค่ะแล้วก็ท่านถัดมานะคะอันนี้เราจะได้รับทราบนะคะท่านเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้วก็จะมาคุยในมุมมองเรื่องคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกับการผลักดันเรื่องอาหารกับสุขภาพเป็นอย่างไรเพราะว่าเราคงทราบกันว่ามีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติออกมาแล้วเรื่องนี้นะคะคุณอรพันธ์ศรีสุขวัฒนาค่ะท่านสุดท้ายนะคะท่านเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะท่านก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะถึงข้อเสนอของสภาที่ปรึกษาว่าจริงๆได้เสนอต่อคณะมนตรีไปแล้วอย่างไรบ้างในการยกเลิกการใช้สารเคมีเกษตร4ชนิดนะคะท่านศาสตราจารย์เมธีดร.สุปรีวงศ์ดีพร้อมค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตเปิดประเด็นเลยเพราะว่าใกล้ๆวันประมาณวันที่21นี้จะมีการทำ Public Hearing นะคะคือประชาพิจารณ์เรื่องนี้ด้วยเราก็จะได้ร่วมกันนะคะสำหรับพี่น้องสื่อมวลชนที่นี่กันสะท้อนมุมมองออกไปให้ผู้รับข่าวสารได้ทราบว่าเรื่องยากๆมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็อันตรายอย่างไรนะคะโดยเฉพาะก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะสิงหาคมนี้ต้องไปพิจารณาของทางกระทรวงเกษตรว่าจะขึ้นทะเบียน4ตัวนี้ไว้ในบัญชีอันตรายหรือไม่เป็นวัตถุอันตรายร้ายแรงด้วยนะคะขออนุญาตเริ่มที่ทางท่านนายแพทย์พิบูลนะคะท่านจะให้มุมมองให้เราฟังว่ายาที่สารที่เราเรียกว่าอีคาเมไดด์4ตัวเนี้ยมันทำให้ถึงตายมันทำให้กระทบถึงสุขภาพได้จริงหรือไม่นะคะขอเรียนเชิญท่านนายแพทย์พิบูลค่ะ
กับเรียนทุกท่านครับผมขออนุญาตนำเสนอในเรื่องของสถานการณ์ทางด้านสุขภาพนะครับจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรในประเทศไทยนะครับคือสารเคมีทางการเกษตรเนี่ยโดยทั่วไปทุกท่านคงจะรู้จักอยู่แล้วว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าบางอย่างเนี่ยหลายท่านอาจจะคิดไม่ถึงอย่างเช่นสารที่เรียกว่าฮอร์โมนของพืชเนี่ยก็ถือเป็นสารเคมีเกษตรเช่นเดียวกันนะฮะสารที่ทำให้ใบไม้ร่วงสารที่ป้องกันผลไม้สุกก่อนกำหนดสารดูดความชื้นอะไรต่างๆนะฮะแม้แต่สารเคมีที่ใช้กับสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นแชมพูของสัตว์เนี่ยหลายอย่างก็มีสารเคมีเกษตรเนี่ยผสมอยู่นะครับผมขออนุญาตไปเร็วนะฮะแต่ว่าผมอยากจะเรียนว่าในฐานะที่สำนักเราเนี่ยดูในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะฮะเราไม่จะถือว่าเราเนี่ยกำลังถูกขาใหญ่4คนเนี่ยกำลังย้ำเราอยู่นะฮะขาใหญ่นี่ก็คืออันที่1คือโลหะหนักอันที่2นี่คือปัญหาขยะพิษนะฮะอันที่3นี่คือปัญหาหมอกควันแล้วก็คุณภาพอากาศและที่4ที่เราจะพูดกันในวันนี้นะฮะคือปัญหาจัดสารกับจัดศัตรูพืชนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนไทยกำลังอยู่ในภาวะเช่นนี้ก็ถือว่าย่ำแย่นะฮะถูกขาใหญ่4คนในรุมพร้อมๆกันเลยนะครับข้อมูลที่ผมนำเสนอในวันนี้นะฮะผมขออนุญาตใช้ข้อมูลจาก2แหล่งก็คือข้อมูลความเสี่ยงจากโครงการของสำนักเองนะครับซึ่งดำเนินการในปี2554และ2555นะครับข้อมูลจากการเจ็บป่วยซึ่งได้จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.นะครับซึ่งเราได้มาประมาณ 5-6 ปีแล้วนะครับแต่ผมขออนุญาตเรียนว่าเรามีข้อจำกัดอย่างหนึ่งนะครับก็คือข้อมูลสุขภาพเนี่ยเราจะมีเฉพาะผู้ที่ประสบอันตรายเนี่ยอย่างเฉียบพลันเท่านั้นปัจจุบันเนี่ยระบบของประเทศไทยเนี่ยยังไม่สามารถที่จะบอกชัดว่าคนที่ได้รับสารนานๆหรือว่าได้รับอย่างเรื้อรังเนี่ยแล้วเกิดอาการเจ็บป่วยเช่นเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นโรคทางประสาทเนี่ยมีกี่คนกันแน่เพราะว่าระบบของประเทศไทยเนี่ยยังไม่สามารถที่จะชี้ชัดว่าผู้ป่วยคนไหนเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่ได้รับผลเรื้อรังจากสารกำจัดศัตรูพืช นะฮะมันโดยสรุปก็คือ คนที่เรามีข้อมูลเนี่ยคือคนที่เจ็บป่วยในขณะที่พ่นยาหรือจากการฆ่าตัวตายหรือว่าจากเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุต่างๆเท่านั้นนะครับตอนนี้ที่สำนักเราสนใจปัญหาเรื่องสารกำจัดศัตรูพืชเนี่ยทุกท่านเราจะเห็นในกราฟว่าตั้งแต่ปี2540ถึง2550นะครับประเทศไทยเนี่ยมีคนที่เมื่อตรวจเนี่ยพบสารกำจัดศัตรูพืชในร่างกายเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะในปี40เนี่ยจากกราฟก็มีประมาณสัก15ใช่ไหมครับพอมาปีประมาณ2544เนี่ยก็เพิ่มขึ้นแล้วก็มีการเว้นกันสำรวจไปช่วงหนึ่งนะฮะพอมาปี50เนี่ยก็เพิ่มถึงประมาณ 38.5% นะฮะซึ่งท่านจะเห็นว่าอัตราการเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ไปที่น่าวิตกนักนะฮะการนำเข้าสารกำจัดศัตรูพืชของประเทศไทยเนี่ยซึ่งสารส่วนใหญ่เป็นสารพิษท่านคงทราบนะฮะมีปริมาณเนี่ยหลายหมื่นตันต่อปีนะฮะมูลค่าแต่ละปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณตั้งแต่ 14,000 ล้านบาทในปี50นะฮะจนถึงประมาณ 20,000 ล้านบาทในปี54นะฮะซึ่งตัวเลขตัวหลังนี้ค่อนข้างคงที่อาจเพราะว่าไม่สามารถจะนำข้ามามากกว่านี้แล้วเพราะว่าเราใช้เยอะที่สุดแล้วนะครับถ้าเราจะเทียบเนี่ยก็คือในเวลา5ปีนะฮะประเทศไทยเนี่ยนำข้าวสารกำจัดศัตรูพืชเนี่ยเทียบเท่ากับขวดขนาด46เมตรนะฮะสูงเท่ากับตึกประโยค2ขวดขนาดใหญ่ขนาดนั้นเลยนะครับแล้วสารเหล่านี้ก็ถูกนำมาใช้ในสิ่งแวดล้อมก็คือกระจายไปสู่สิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะครับตอนนี้สารกำจัดศัตรูพืชทั้ง4ตัวที่เราพูดถึงนะฮะมันมีลักษณะร่วมกันก็คือเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทเป็นหลักนะฮะถ้าระบบประสาทของคนและของพืชศัตรูพืชนะครับคืออันนี้เป็นภาพขยายของเซลล์ประสาทนะฮะปกติมันจะมีการส่งสัญญาณประสาทจากขั้วบนไปขั้วล่างเห็นไหมครับโดยจะถูกเอนไซม์ตัวหนึ่งซึ่งอยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นตัวทำลายท่านจะเห็นว่ามันถูกตัดออกไปสองท่อนนะฮะแต่ว่าเอนไซม์ตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญต่อชีวิตของเรามากถ้าหากว่ามีสารกำจัดศัตรูพืชดูในภาพล่างนะฮะมาเกาะที่เอนไซม์ตัวนี้พอมันเกาะจนกระทั่งเอนไซม์ทำงานไม่ได้นะฮะสารเคมีที่ส่งระหว่างเซลล์ประสาทเนี่ยก็จะมีมากเกินไปก็คือเกิดอาการใจสั่นหงุดหงิดปวดหัวมีอาการทางประสาทอาจถึงขนาดที่มีการโคม่าหรือเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นผลทางสุขภาพเนี่ยในระยะสั้นซึ่งเกิดขึ้นหลังจากทำการฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตรเนี่ยก็คือผลทางระบบประสาทระบบหัวใจเป็นหลักนะฮะเช่นอันหนึ่งก็คืออาการมึนงงเวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนหัวใจเต้นช้าวิวหรือว่าวาบหวามลำไส้บิดตัวปวดท้องลำเนื้อกระตุกเกร็งเหงื่อซึมน้ำลายฟูมปากซึมลงตับวายไตวายปอดเป็นผังผืดเสียชีวิตนะฮะแล้วก็มีอาการที่เกิดจากการสัมผัสเช่นข้อแรกผิวหนังอักเสบนะฮะคือพอรู้สึกมันชาวบ้านเรียกว่าฮลุมฮลวยใจสั่นวิววิวรู้สึกเหมือนเวลาถูกทวงหนี้นะครับผมพูดจริงๆนะครับเหมือนเวลาถูกทวงหนี้ตอนนี้ผลระยะยาวคือผลระยะยาวเนี่ยผมขอบอกว่าผลทั้งหมดเนี่ยถูกคอนเฟิร์มแล้วในห้องแลบแต่ว่าเราไม่สามารถจะบอกเป็นรายคนปัจจุบันปัญหาอยู่ตรงนี้ที่ผมเรียนแต่แรกว่าคนไหนเนี่ยเขามีปัญหามาจากสารกำจัดศัตรูพืชแต่ว่าผลเหล่านี้มันมีแน่นอนก็คือมีการพัฒนาการของสมองผิดปกตินะฮะเช่นคนที่ได้รับสารเคมีในระหว่างที่อยู่ในท้องแม่เนี่ยพอคลอดออกมาเนี่ยการพัฒนาการของสมองนี่ผิดปกติแม้ว่าจะไม่ได้รับสารนั้นต่อไปนะฮะปอดเป็นผังผืดมีอาการหงุดหงิดงุนง่านความจำเสื่อมมีความผิดปกติทางร่างกายของทารกนะฮะแล้วก็ผิวหนังแข็งเช่นที่เราเรียกว่าไซโครเดอร์มาซึ่งทีมวิจัยของไทยแพนเนี่ยก ำลังจะพบคนคนหนึ่งซึ่งอาจจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นไซโครโรดมาจากสารกำจัดศัตรูพืชอันนี้ผมขอผ่านไปนะวิธีการทดสอบในปี54นะฮะเกษตรกรจากทั้งประเทศเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการของสำนักโดยการตรวจเลือดและเราพบว่าเกษตรกรทั้งหมดเนี่ย 500,000 กว่าคนเนี่ยมีคนที่เสี่ยงและไม่ปลอดภัยเนี่ยคือมีระดับเอนไซม์ที่ผมได้แนะนำเมื่อกี้นี้นะครับต่ำเกินไปมันไม่เป็นเบาหวานนะเอนไซม์ที่ต่ำไปนี่ไม่ดีคนที่เสี่ยงเนี่ยมีถึงประมาณ 32% นะฮะซึ่งในกราฟเป็นสีแดงก็คือประมาณ1ใน3ของเกษตรกรเนี่ยนะครับส่วนประชาชนนะฮะได้มาตรวจประมาณ 90,000 กว่าคนมีคนที่เสี่ยงเนี่ยประมาณ 36% นะฮะจากกราฟคือประชาชนนี่เสี่ยงมากกว่าเกษตรกรอีกนะครับมาปี55เนี่ยโครงการมันมีคนเข้าร่วมไม่มากประมาณ 100,000 กว่าคนก็พบ 30% ฮะที่มีความเสี่ยงคือมีสารเคมีในเลือดสูงหรือว่าเอนไซม์ต่ำเกินไปนะฮะอันนี้ของเกษตรกรฮะเกษตรกรครับอันนี้แบบที่เราสัมภาษณ์อันนี้ขอผ่านไปนะฮะตอนนี้ผมอยากจะกล่าวอยู่นิดนึงว่าผลการตรวจเลือดเนี่ยผลการตรวจเลือดจริงไหมคนที่เสี่ยงเนี่ยพอตรวจปั๊บเขาจะมีสารเคมีในเลือดในสูงจริงไหมเราได้ลงไปสัมภาษณ์คนที่มีผลการตรวจเลือดเนี่ยหลายคนนะฮะอย่างเช่นคุณครู2ท่านเนี่ยในเรียนแห่งนี้มีครูทั้งหมด9คนมี3คนเนี่ยที่ทำการเกษตรแต่ว่า2คนเนี่ยทำแบบลุยด้วยแล้วก็จ้างด้วยคือ2คนเนี้ยนะครับอีกท่านนึงเนี่ยเป็นแบบมือถืออย่างเดียวผลก็คือ9คนที่ตรวจเลือดในโรงเรียนแห่งนี้มีครู2คนเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ทั้งจ้างทั้งทำเนี่ยมีผลสารเคมีเนี่ยในระดับที่อันตรายนะฮะส่วนคนที่โทรอย่างเดียวเนี่ยมีสารเคมีในระดับปลอดภัยนะฮะก็จากสีของกระดาษที่เราตรวจนะฮะถ้าหากว่าเป็นสีเขียวจัดนี่คืออันตรายถ้าสีเหลืองนี่คือปลอดภัยคอนโทรสีเหลืองเรียกว่าปกติเลยนะฮะแล้วก็มีเกรดตรงกลางระหว่างเหลืองกับเขียวอันนั้นคงเป็นรายละเอียดนะครับมันเทียบเป็นยูนิตได้ฮะอย่างสีเหลืองเนี่ยก็คือประมาณ100ยูนิตนะครับแต่ผมไม่ได้แจ้งไว้เพราะว่าอาจจะเห็นว่ามันเกินความจำเป็นของเลือดฮะคือก็คือสีเหลืองฮะอยู่ที่ประมาณ100ยูนิตแล้วเมื่อไม่นานเนี่ยก็มีข่าวว่ามีเกษตรกรท่านหนึ่งมีปัญหาเรื่องปอดหายถ้าท่านได้อ่านไทยรัฐนะฮะอันนี้เราไม่ได้ปิดหน้าเพราะว่าท่านเปิดตัวแล้วนะครับก็คือท่านเนี่ยปลูกแคนตาลูปเราก็เลยลงไปสัมภาษณ์ว่าทำไมท่านถึงมีข่าวว่าปอดหายท่านบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านปลูกแคนตาลูปประมาณครึ่งไร่แคนตาลูปเนี่ยปลูกมากกว่านี้ไม่ได้ท่านบอกเพราะว่ามันต้องพ่นสารเคมีเนี่ยมากมายประมาณวันเว้นวันจนกระทั่งเนี่ยท่านพ่นไม่ไหวนะฮะในการพ่นเนี่ยท่านก็พ่นโดยไม่ใส่หน้ากากไม่ใส่ถุงมือไม่ใส่รองเท้าบูทแล้วก็ใช้มือผสมเลยนะฮะหลังพ่นเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าไม่อาบน้ำไม่ล้างมือนะครับคือไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ท่านก็รู้สึกว่าสบายดีจนกระทั่งต่อมาเนี่ยท่านก็เริ่มเวียนหัวท่านเริ่มมีอาการหลายๆอย่างท่านเลยเลิกทำแคนตาลูปเลยนะฮะแล้วก็ท่านมีการไอเป็นเลือดนะฮะไอเป็นเลือดเราก็เลยไปสัมภาษณ์คือเราก็ไม่สามารถจะยืนยันหรอกว่าท่านเนี่ยเป็นจากสารเคมีจริงเพราะว่ามันท่านเลิกไปแล้วนะฮะท่านเลิกทำไปแล้วแต่ว่าในทางทฤษฎีเนี่ยสารเคมีเกษตรหลายอย่างเนี่ยทำให้ปอดเป็นพังผืดแล้วก็ฉีกขาดไอเป็นเลือดได
้ค่ะขออนุญาตค่ะเดี๋ยวอาจจะสัก 2-3 นาทีนะคะรอบแรกท่านละสัก10นาทีนะเดี๋ยวจะเปิดรอบให้สื่อมวลชนสักถาม
ครับงั้นผมขออนุญาต
2-3 นาทีสรุปอีกอันนี้อีกนิดนึงค่ะได้ 2-3 นาทีเชิญค่ะ
ตอนนี้ผลทางผิวหนังนะฮะทีมของไทยแพนที่อยู่ทางอุบลเนี่ยเขาก็ศึกษาเพราะว่ามีคนหลายคนเนี่ยได้รับผลกระทบทางด้านผิวหนังอย่างเช่นเมื่อพ่นแล้วเนี่ย ลงไปเดินย่ำในน้ำทำให้มีการทำผิวหนังซึ่งอันนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าใครๆก็พูดได้ใช่ไหมแต่ว่าเขามีการตรวจน้ำเนี่ยพบว่ามีสารเคมีเนี่ยในระดับที่สูงจริงนะฮะทำให้คนที่ย่ำเนี่ยมีการทำผิวหนังแล้วก็โรคที่เราสนใจคือโรคที่เรียกว่าหนังแข็งเนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งคล้ายๆจะเป็นก็กำลังศึกษาอยู่นะฮะคืออย่างที่เรียนเนี่ยผลเรื้อรังเนี่ยตัวเลขมันไม่ชัดเจนแต่ว่าผลที่เฉียบพลันเนี่ยตัวเลขมันชัดนะฮะผมขอดูสไลด์อีกอันเดียวนะฮะก็คือคนที่ป่วยเฉียบพลันเนี่ยตอนนี้มีมากทางด้านภาคตะวันตกของประเทศนะฮะแล้วก็ประมาณ 20% เนี่ยเกิดจากการใช้สารเคมีจริงๆอีก 80% เนี่ยเกิดจากการฆ่าตัวตายนะฮะผมคิดว่าจะขออนุญาตจบแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวให้เขาพูดรอบสองนะครับ
ค่ะต้องขอบพระคุณนะคะท่านนายแพทย์พิบูลนะคะก็ให้ภาพที่ชัดเจนทั้งตัวเลขวิธีการทดสอบนะคะ methodology วิธีวิทยาว่าอันนี้มันสามารถตรวจวัดได้จริงๆว่ามีทั้งผลระยะสั้นระยะยาวนะคะแล้วก็เมื่อกี้ท่านพูดคำหนึ่งเลยเก็ตกันหมดเลยคือคำว่าอาการเหมือนถูกทวงหนี้นะคะท่านก็ค่อนข้างชัดแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องนำเข้าก็สูงด้วยแล้วก็ผลกระทบที่มีต่อเกษตรกรบางครั้งดูเหมือนไม่มีทางรับมือด้วยซ้ำนะคะไม่มีทางสู้เลยที่บอกว่าต้องฆ่าตัวตายไปเดี๋ยวเราไปดูอีกมุมนึงนะคะจากท่านเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่จริงๆนะคะบอกว่าท่านก็เคยเรียกว่าทำเกษตรที่ใช้สารเคมีมาก่อนนะคะแล้วก็ได้ไปลองใช้เกษตรทางเลือกต่างๆก็จะเล่าให้เราฟังได้นะคะว่าเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยเขาเผชิญกับปัญหาอะไรบ้างนะคะเชิญคุณน้ำค้างค่ะ
ครับขอบคุณครับให้เวลากี่นาทีครับเนี่ย
รอบแรกขอสัก10นาที
ช่วยเตือนด้วยผมประเภทพูดยาว
ก
็ต้องขออภัยที่จำไม่ได้คนแก่เป็นอย่างเงี้ยใครไม่ค่อยได้แล้วก็คนผมยิ่งจำคนจำคนยากมาก
20ปีมาแล้ว
ก็จำได้คนเดียวคือแม่บ้านยังไม่ลืมขอบคุณทีนี้มันมีโจทย์2โจทย์ที่ให้ผมมาจะให้ผมขึ้นต้นด้วยเรื่องอะไรก่อนก็คือโจทย์1บอกว่าผมเนี่ยมีประสบการณ์การตรวจอาหารในตลาด2ก็คือมีประสบการณ์ในการใช้สารเคมีเป็นเกษตรกรเอาทั้ง2อย่างหรืออย่างเดียว
ก่อนอันประเด็นแรกก่อนก็ดีค่ะ
ประเด็นแรกเรื่องการตรวจสอบอาหารการตรวจสอบอาหารนะจริงๆเมื่อตอนนั้นผมได้งบไปจากคกส.คืออาจารย์วิทยาคุณสมบูรณ์ในการที่ไม่ใช่คกส.ของอย.ของมูลที่เพื่อผู้บริโภคไปทำเรื่องของการตรวจสอบอาหารร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นอาสาสมัครร่วมกับเภสัชกรที่โรงพยาบาลสนามชัยเขตแล้วก็เป็นพอดีปกติเราก็เป็นอสม.อยู่แล้วแต่อสม.อย่างพวกเราไม่ใช่อสม.ใส่เสื้อใส่สายอาเบดเป็นอสมอที่ทำอะไรแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านก็หรอกก็เลยไม่ค่อยได้อสมอดีเด่นนะครับสิ่งที่เราทำกันก็คือว่าเป็นฟาร์มกล้ากับฟาร์มเสี่ยงเนื่องจากว่าถ้าเราไม่มีเจ้าหน้าที่สวมชุดออกไปเนี่ยเราคาดว่าถูกแม่ค้าไล่แน่แต่นี้เพื่อนจะโชคดีที่มีเภสัชกรที่ค่อนข้างจะมีฟาร์มใกล้เคียงกับพวกเราคือบ้าๆเหมือนกันเราก็ไปขอเขาตรวจที่แรกสุดเนี่ยเราตรวจอุปกรณ์การใช้ในการทำอาหารให้ผู้บริโภคก่อนเราก็เจอว่ามันได้ชุดตรวจสอบจากกรมวิทยาการแพทย์เนี่ยนะก็เจอว่าจากเราเช็ดเขียงแล้วก็เช็ดเขียงที่สับหมูสับไก่เนี่ยนะสองคือในหลักสูตรเรามีสองก็ช้อนสามก็ตะเกียบซึ่งมันใช้จำเจอะแล้วสังเกตในร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าชนบทมันจะดำเลยแต่เราก็ทนกินได้แล้วเราไม่รู้มีโรคหรือเปล่านะตัวสามก็คือในผ้าเช็ดมือในชาเช็ดมือนะแม่ค้าเขาฉลาดนะเขาก็คือล้างมือก่อนบอกขอตรวจมือนะเพราะเราตรวจแค่นี้เช็ดขอตรวจมือแล้วก็เขาบอกไม่ไรเดี๋ยวฉันล้างก่อนล้างเสร็จแล้วเขาไปเช็ดก้นแล้วก็เช็ดผ้าไอ้ก้นเขากับผ้าเขาโดยธรรมชาติคนไทยเนี่ยชอบเปื้อนอะไรก็ชอบเอามือเช็ดก้นไอ้ก้นเขานั่นแหละก้นเขาหมายถึงว่าก้นที่พัดถุงเองเอาไปเพาะเชื้อครับ ทุกอย่างดำปื้อหมดเลยครับแล้วเราก็พยายามบอกผู้บริโภคทั้งหลายในงานกลุ่มอสม.กับงานเภสัชกรและงานเวทีที่เราไปทำงานอยู่นั่นก็ส่วนหนึ่งที่เจอส่วนที่ทองเราก็ได้งบไปจากจำไม่ได้นะขอโทษเจ้าของเงินเพราะหลายปีแล้วจำไม่ได้จากไม่แน่ใจว่าไม่ใช่ของคกส.ก็ไปตรวจสารตรวจอาหารในท้องตลาดก็เราถามว่าเราจะตรวจอะไรแล้วก็แน่ตอนที่สุดคือสิ่งที่เราสงสัยคือไอ้เจ้าหมูบดหมูยอเนี่ยมันมีน้ำผสานทองจริงไหมหรือบอแล้ว สองก็คือไอสารฟอกขาวที่ในขิงซอยถั่วงอกมีจริงเปล่าทำไมงอกปกติมันขาวผิดปกติแล้วไอขิงนี่มาถึงบ่ายแล้วมันยังไม่ดำสักทีล่ะซึ่งเราเป็นคนอยู่ในท้องตลาดเราสังเกตเพราะผมเนี่ยอาชีพหนึ่งก็คือนาดีคือขับตุ๊กๆด้วยเราก็จะเป็นนักสำรวจตลาดตัวที่สามละแล้วไอ้น้ำผลไม้ดองอ่ะทำไมมันไม่บูดสักทีทำไมมันอร่อยมันกรอบดีเหลือเกินมะม่วงดองกินแล้วซ่าในปากเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นพอเรากินเนี่ยสังเกตแต่มาพุทราดองม่วงดองปัจจุบันที่ใส่ถุงนะมันจะกินแล้วซ่ามาอะไรขึ้นสามก็คือเอ๊ะตั้งแต่เช้าเราเดินเข้าตลาดไอ้เครื่องในไก่มันก็ยังแดงอยู่บ่ายสามโมงมันก็ยังแดงอยู่เฮ้ยมันอะไรล่ะทำไมมันคนอย่างนี้อมตะเหลือเกินในเครื่องในไก่นี้มันเป็นมัมมี่หรือเปล่าอันนี้ตั้งข้อสังเกต
ทีนี้ขอเน้นไปที่ผักผลไม้ได้ไหมคะ
ฮะ
พวกผักผลไม้พวก
ผักผลไม้พวกผักผลไม้เนี่ยเราไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจเราตรวจพวกนี้พวกอาหารที่มันสามารถที่จับต้องกินได้ในชีวิตประจำวันเพราะผักผลไม้เนี่ยมันเครื่องมือพวกนี้ไม่สามารถตรวจได้ต้องเป็นเครื่องมืออีกชุดหนึ่งอย่างที่ของอาจารย์เนี่ยนะตรวจได้ในพวกมังคุดมะม่วงอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งไอแอปเปิลที่เคลือบสารแวกอะไรพวกนี้อันนี้เป็นอีกชุดหนึ่งชุดนี้ปรากฏว่าเราเจอน้ำมันสารทองหรือบอแหลกนะในบูบดหนูยอเราเจอขิงเราเจอสารฟอกขาวในถั่วงอกในขิงซอยเราเจอสารการบูดในน้ำดองผลไม้ทันทีเลยแล้วก็เจอฟอร์มาลีนในเครื่องในสัตว์แต่ผลไม้ไอ้พวกแตงพวกอะไรเนี่ยเขาบอกมีฟอร์มาลีนมีตัวผักยาวที่ต้องมันคงทนเนี่ยแต่เราไม่สามารถจะไปตรวจพวกนี้ได้มันไม่ออกมาไงคือถ้าเราไปตรวจผลมันบอกไอ้พวกนี้ผลมันออกมาไงก็มีการทำแล้วก็มาอ่านผลกันอ่านผลคือเราก็ส่งกลับไปที่กรมวิทยาการแพทย์เขาก็ส่งกลับมาว่าเจอในตลาดที่เราพบนั่นคือขั้นตอนแรกแต่ตอนนี้เราหลังจากเจอแล้วทำไงเราก็ส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงคลังสสจสาธารณสุขจังหวัดนะให้อนามัยจังหวัดซึ่งเราก็มีหน้าที่ทำแค่นั้นเราคงมาทำอะไรไม่ได้เพราะแค่นี้เราก็เสี่ยงแทบตายละแม่ค้าก็มีทั้งบ่นบ้างทั้งบอกโอ้ดีฉันจะได้ขายของดีนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวของการตรวจอาหารยังไม่พูดถึงถั่วป่นในก๋วยเตี๋ยวยังไม่พูดถึงพริกป่นใช่ไหมยังไม่พูดถึงน้ำส้มยังไม่พูดถึงไข่แมลงวันที่อยู่ในขวดน้ำปลาซึ่งเราเจอกันหมดทั้งนั้นใช่ไหมเปิดไว้พวกเปิดไว้แล้วก็แม่ค้าก็ไม่ปิดแมลงวันก็เลยได้โอกาสรังของฉันก็มาไข่เสียก็เจอพวกเราก็เจอกันทั้งนั้นนี่คือเราประสบการณ์นะแล้วถั่วป่นเนี่ยเราสังเกตว่าเราไปกินถ้าหากว่าในเมืองเนี่ยอาจจะดูดีนะแต่ในชนบทเนี่ยหรือในใต้ถุนใต้ทางด่วนเนี่ยเราก็เจอว่าถั่วเนี่ยแข็งผลึกตกผลึกเลยซึ่งมันไม่ใช่เดี๋ยวก่อนที่มาอยู่ในขวดนั้นน่ะมันผ่านการอยู่ในถุงอีกเท่าไหร่ซึ่งระบายความร้อนไม่ได้อากาศไม่ได้สารอัลฟาท็อกซินแน่นอน 100% เลยพริกป่นนี่แข็งเป็นก้อนตัดเท่าไหร่ก็ใส่แค่นั้นยังไม่ละลายเลยนั่นเราเจอในอุปกรณ์ประกอบอาหารทั้งหมดชีวิตประจำวันเราไม่ต้องเจอกันแน่อยู่แล้วทุกคนนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบอาหารแล้วคนในภาคเกษตรล่ะภาคเกษตรนี่ผมเป็นเกษตรกรที่เมื่อกี้ที่อาจารย์กล่าวเนี่ยบอกตรงนะจากที่อ่านทั้งหมดในขนหัวลุกถ้าวันนั้นเมื่อปี24ผมรู้ว่ามันแรงขนาดนี้ผมก็ไม่ขอใช้แล้ววันนี้ผมรอดมาได้ยังไงวันนี้อายุ70แล้วยังไม่ตายก็ถือว่าใช้ได้แล้วเนาะก็คือผมใช้แบบผมไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่ามันมีพิษเพราะเราบุกบอกให้ใช้ว่ามันดีทั้งโฆษณาทั้งภาครัฐนี่ขอโทษต้องพูดถึงใช่มั้ยกรมส่งเสริมหน่วยส่งเสริมต่างๆบอกสารตัวนั้นดีสารนี้นักวิชาการก็บอกสารตัวนั้นดีตัวนี้นี่ไอ้เนี่ยผมปลูกกะหล่ำปีปลูกหอมใหญ่ปลูกข้าวโพดปลูกถั่วฝักยาวปลูกมะละปลูกพืชตระกูลใบเกือบทั้งหมดแม้กระทั่งปากกาถั่วแล้วปลูกหมดที่น้ำชัยเขตแล้วไม่รู้แล้วก็ใช้มาระยะหนึ่งประมาณ7ปีตัวผมเองนี่ประสบการณ์ตัวเองเราเริ่มได้กลิ่นแล้วเวียนหัวเราเริ่มผิดปกติซึ่งวัยตอนนั้นก็ประมาณ40ต้นๆทำไมเรามีอาการอย่างนี้แต่ก็ไม่เคยหาหมอเพราะเราไม่ชอบหมอขี้เกียจไปโรงพยาบาลสมัยนั้นไม่มีบัตรทองนะไปก็ต้องเสียตังค์ในที่สุดพอปีที่8ก็มีการตรวจเลือดอย่างของอาจารย์ในโครงการใครผมไม่ทราบก็ไปตรวจปั๊บก็ว่าผมเจอความผิดปกติของเลือดที่มีสารพิษอยู่ในเลือดในระดับอัตราที่ไม่สูงนักเนื่องจากผมเป็นคนที่มีความแข็งแรงก็เป็นโชคดีจากนั้นพอปีที่8ที่9ผมก็เริ่มมีอาการมากขึ้นมีอาการขึ้นตัวสุดท้ายผมปลูกเงาะครับแล้วไอ้เจ้าแมลงวันแมลงเต่าทองหัวยาวอาจารย์คงรู้จักนะเขาเรียกเต่าทองแมงเต่าทองนะตัวเล็กๆหัวยาวมันกินมันชอบกินใบเงาะมากเพราะว่ามันเป็นอาหารใหม่สำหรับในพื้นที่มันเพราะมันอยู่สุราษฎร์อ่ะผมก็ดันไปเอามาจากสุราษฎร์มาปลูกบ้านผมมันงามดีออกใบออกมันกินหมดเลยครับก็ไปที่ ส่วนของเกษตรก็ถามว่ายาอะไรดีวันนั้นเขาแจกมันชื่อสั้นๆชื่อพอสวันนี้ไม่รู้ในตลาดไม่มีไม่เคยเจอแล้วนะวันนั้นราชการแจกเลยนะครับปรากฏผมฉีดแบบอาจารย์ว่าเลยคือคนไทยเนี่ยบอกได้เลยว่าไอ้คุณจะสวมถุงมือคุณจะสวมเสื้อผ้าสวมบูทใส่หมวกอะไรอย่าหวังเสร็จแล้วพอฉีดเสร็จฉันอยากดูดบุหรี่ฉันก็ดูดตรงนั้นแหละหิวข้าวขึ้นมาก็ล้างมือก็ไปกินข้าวต่อกลับมาฉีดต่อปรากฏว่ากลางคืนนอนไม่นอนแล้วหลับตาไม่ได้ตามันแข็งเหมือนน้ำล้างตาเหมือนน้ำเลี้ยงตาแห้งหรืออะไรสักอย่างปรากฏว่านอนแล้วหลับตาไม่ได้ตาแข็งต้องลุกขึ้นไปล้างหน้าหลายหนถึงได้หลับได้นั่นคือพิษที่สุดในของที่สุดมันก็คือทางออกของเราคือว่าเราทนไม่ไหวแล้วกับเรื่องพวกนี
้เอ๊ะคุณน้ำค้างแล้วชาวบ้านในรอบๆนั้นที่เราสัมพันธ์ด้วยในชุมชนนี่ก็เหมือนกันอาการคล้ายๆกันไหม
เหมือนกันครับแต่บางคนเขามีความทนฝ่าแล้วปัจจุบันนี้ถามว่าคนพวกนี้ยังใช้อยู่ไหมหลายคนยังใช้อยู่นะครับ
ค่ะ
ไม่รู้เขาเป็นมนุษย์อมตะหรือไงก็ไม่รู้ไม่เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมันมีนะบางคนก็มีเริ่มทางเดินหายใจผิดปกติบางคนความดันผิดปกติบางคนมีผิวหนังอย่างที่ขออาจารย์คือผิวหนังด้านเขาเรียกหูดมีอยู่ไม่ใส่บุตรเราเจอแต่เราก็เตือนแต่เขาก็บอกว่าแล้วอะไรที่จะทำให้เขาอยู่ได้ถ้าไม่ใช่สารเคมีอะไรที่จะทำให้แมลงมันตายอะไรที่ทำแมลงมันหนีแล้วเขาจะมีรายได้จากอะไรนี่เป็นคำตอบของเขาซึ่งเราก็บอกไม่ได้ไอ้ขาตะไคร้สะเดาสิบางทีมันก็ไม่บางทีมันก็ช้าไปต่อสภาพเศรษฐกิจของเขาต่อสภาพรายได้ของเขาภาวะหนี้สินของเขาที่มันมีทั้งหมดกับความไม่รู้นั้นปัจจุบันนี้เพื่อนผมหลายคนก็ยังมีพฤติกรรมในการใช้สารเคมีพวกนี้อยู่ในตัวใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเนี่ยอย่างตัวเนี้ยที่ผมเมื่อวานนี้ไปได้มาจากร้านค้าอาบาเมกตินเนี่ยนะซึ่งตัวนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยในข้อมูลตัวเมโทมินเนี่ยบอกว่าใช้อาบาเมกตินเนี่ยจะอ่อนฝ่าผมบอกผมเถียงไม่ใช่สารเคมีทุกชนิดที่อยู่ในโลกนี้ไม่เคยมีผลต่อชีวิตสัตว์โลกผมบอกได้เลยบ้านผมนาดิดไม่เคยมีไส้เดือนเคยมีไส้เดือนแต่ไส้เดือนหายเคยมีแมงกะชอนหายในน้ำผมไม่เคยมีจิ้งโจ้น้ำมีหนอนน้ำหายวันซื้อนี้นายอำเภอไปเปิดยุงข้าวไปเจอโรงสีข้าวที่บ้านผมชวนนายอำเภอไปดูในแหล่งน้ำที่ถูกทิ้งสารเคมีในแหล่งน้ำปรากฏว่าจิ้งโจ้น้ำไม่เหลือนั่นคือสิ่งที่เราเจอว่าทุกมวลชีวิตทุกชีวิตในโลกนี้กับสารเคมีพวกนี้มันไม่สามารถจะอยู่ได
้
นั้นผมบอกได้เลยว่าวันนี้ผมเดินผ่านร้านขายสารเคมีแค่นั้นแหละครับอย่าพูดถึงเข้าไปซื้อเลยเวียนหัวแล้วผมรู้เลยพอติดป้ายผมเดินข้ามถนนเลยครับผมไม่ยอมเพราะผมเวียนหัวจริง
ๆค่ะ
แล้วมันเป็นผลประกอบชัดว่าถ้าสารเคมีมันดีจริงทำไมเจ้าของร้านเขาถึงไปสร้างห้องแหละห้องเล็กๆอยู่กลางกองสารเคมีติดแอร์อย่างดีเวลาจะซื้อทิ้งเขาก็ไม่ได้ออกมานะครับโทรศัพท์บอกลูกน้องมึงไปขนให้เขาเสร็จแล้วก็เปิดช่องนิดเหมือนซื้อตั๋วหนังอะจ่ายเงินเขาทำมันพิสูจน์ได้สิว่าสารเคมีนี้มันอันตรายจริงๆเขาขายเขาก็รู
้
แต่ก็ไม่รู้จะทำไงเนื่องจากว่าอาชีพคนอย่างนั้นผมเคยคุยกับร้านเจ้าของร้านเนี่ยเจ๊เป็นคนเหนือแล้วทำไมเจ๊ไม่ขายพวกอินทรีย์สุขภาพนะหนูอยากจะขายจะตายไปแต่เวลาเขามาถามที่ไรเขาไม่เคยถามจุลินทรีย์สุขภาพกับหนูสักทีไม่เคยถามเชื้อแบคทีเรียสักทีถามว่าไอตัวไหนที่มันฉีดแล้วดิ้นชักดิ้นชักงอได้นั่นแหละคือสิ่งที่เขาชอบไอ้ตัวไหนที่ฉีดแล้ว7วันยาเนี่ยหญ้าเนี่ยตายหมดทั้งแปลงเขาชอบมันเร็วมันทันใจไว
ค่ะ
นั่นคือสิ่งสำคัญครับ
ค่ะมุมมองจากคุณน้ำค้างค่อนข้างอย่างตัวล่าสุดอาบาเมกตินเมื่อกี้แอบกระซิบถามท่านดร.สุปรีท่านบอกไอ้ตัวนี้ก็ลายใช่หยอกเหมือนกันนะคะที่เพิ่งเหมือนโฆษณาน
ี่ก็ยังขายอยู่ท้องตลาด
อันนี้เป็นภาพรวมที่น่าจะมองได้ว่ามันเป็นทั้งเรื่องของระบบของอุตสาหกรรมการเกษตรด้วยนโยบายรัฐบาลด้วยแล้วก็ชาวบ้านพอไม่มีกลิ่นขึ้นมาก็ต้องขยายการเพาะปลูกมันเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันหมดนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปในคุยกันต่อว่าเราจะหาทางออกร่วมกันยังไงบ้างต้องขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรอีกท่านหนึ่งนะคะท่านมาจากทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะท่านได้ไปศึกษานะคะการตกค้างจากสารเคมีทั้งบ้านเราด้วยแล้วก็ประสบการณ์ต่างประเทศให้เห็นชัดๆเลยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ปัตตพงษ์เกษมบูรณ์ค่ะค่ะก็ต่อที่ คุณหมอเลยนะคะเพราะว่าท่านจะได้ให้เห็นภาพรวมขอเชิญคุณหมอสัก10นาทีนะคะรอบละ10นาทีช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าสถานการณ์ตกค้างทั้งประเทศไทยต่างประเทศแล้วก็เหตุผลว่าทำไมสาร4ตัวนี้ถึงต้องจับตามองเป็นพิเศษนะคะเชิญค่ะคุณหมอคะ
จะขออนุญาตใช้ PowerPoint หน่อยได้ไหมครับ
ค่ะเชิญเลยค่ะท่าน
ช่วยเปลี่ยนตรงนี้มาให้หน่อย
เดี๋ยวท่านสื่อมวลชนนะคะถ้ามีประเด็นซักถามก็เดี๋ยวเราจะเปิดช่วงท้ายนะคะทุกประเด็นนะคะ
ครับก็ขออนุญาตที่จะนำเสนอเป็นภาพรวมนะครับว่าการใช้สารเคมีเกษตรนั้นเนี่ยนะครับสารกำจัดศัตรูพืชทั้งหลายนั้นนะครับก็มีงานวิจัยจากทั่วโลกที่ชี้ชัดนะฮะว่ามีผลต่อสุขภาพมากมายจนกระทั่งทั่วโลกตื่นตัวนะครับแล้วก็มีกลไกในประเทศที่จะในสังคมที่จะคอยควบคุมกำกับสิ่งเหล่านี้นะฮะอย่างมากมายเราจะสะท้อนให้เห็นว่าประเทศต่างๆในนี้ก็มีการห้ามนะฮะไม่ให้ขึ้นทะเบียนไม่ให้ใช้สารเคมีจำนวนมากนะครับหรือว่าการนำเข้าสินค้าต่างๆนะฮะที่จะเข้าประเทศเขาเนี่ยก็ถูกตรวจสอบอย่างรัดกุมนะฮะจนกระทั่งมีการแบนนะฮะไม่ให้สินค้านะฮะพืชผลการเกษตรผักผลไม้ต่างๆนะครับนำเข้าประเทศเขานะฮะซึ่งประเทศไทยเราก็เจอสถานการณ์เช่นนั้นนะฮะเนื่องจากประเทศไทยเราก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีการใช้สารเคมีมากมายนะครับผมอยากจะเสนอภาพรวมของผลกระทบต่อสุขภาพนะฮะซึ่งจะมีอยู่2กลุ่มนะฮะก็คือแบบเฉียบพลันกับแบบเรื้อรังนะครับแล้วก็อยากจะเสนอเป็นภาพรวมนะฮะก่อนที่จะเจาะลึกไปที่สารเคมี4ชนิดนะครับก็เราก็มีการใช้สารเคมีมากมายนะครับบางชนิดก็จะตกค้างยาวนานด้วยนะครับบางชนิดก็จะปนเปื้อนในทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดินนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ทั่วโลกก็ตื่นตัวนะครับที่จะป้องกันนะฮะแม้กระทั่งในน้ำนมนะฮะก็ยังมีนะครับเราก็นำเข้าสารเคมีมากขึ้นนะฮะทุกปีทุกปีนะครับพิษเฉียบพลันนี่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ตระหนักกันดีแล้วก็ทราบกันดีนะว่าสิ่งเหล่านี้คือสารพิษนะครับก็อาการเกิดขึ้นได้เกือบทุกระบบในร่างกายนะฮะตั้งแต่หัวจนเท้านะครับแล้วก็คนที่อยากฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับเขาก็รู้ดีว่านี่คือสารพิษเขาก็จะเอาพวกนี้แหละมากินเพื่อฆ่าตัวตายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับจะเป็นสามัญสำนึกแล้วว่านี่คือสารพิษมันถ้าใครยังรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นพิษเนี่ยผมก็ว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดทีเดียวนะครับทั่วโลกก็มีการฆ่าตัวตายเนื่องจากการใช้สารเคมีตัวนี้นะมากมายนะครับสารเคมีหลายๆตัวซึ่งแรกเลยนะฮะใช้กันแพร่หลายมากแล้วก็บอกว่าปลอดภัยกินก็ได้เช่น DDT เนี่ยนะช่วงหลังก็มาพบว่าตกค้างยาวนานนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดมะเร็งนะฮะก่อให้เกิดโรคทางระบบต่อมไร้ท่อต่างๆมากมายนะครับมีงานวิจัยจำนวนมากนะครับนะฮะรวมทั้งในสหรัฐอเมริกาเองนะครับที่ผู้คนจำนวนมากนะฮะเป็นมะเร็งเสียชีวิตนะฮะมากมายนะครับตอนนี้ก็เป็นสาเหตุการตายอันดับ2ของเขานะฮะก็จนกระทั่งประธานาธิบดีนะฮะก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็กรรมการก็ชี้ชัดว่าสารเคมีนะฮะก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญแล้วก็นอกเหนือจากมะเร็งแล้วเนี่ยโรคอื่นๆอีกนะครับโรคจิตโรคประสาทโรคพาร์กินสันโรคสมองเสื่อมหอบหืดแล้วก็มีผลกระทบต่อทารกในครรภ์ด้วยการแท้งลูกพิการแต่กำเนิดออทิสติกเบาหวานนะฮะอสุจิพิการนะฮะซึ่งพวกนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สร้างความตระหนักในสังคมต่างประเทศเป็นอย่างมากนะครับเราก็เลยจะเห็นว่ากระแสของเกษตรอินทรีย์นะฮะต่างประเทศเนี่ยพุ่งตลอดนะครับเขาก็จะเรียกหานะครับสินค้าซึ่งผิดจากกระบวนการเกษตรอินทรีย์มากขึ้นนะฮะเพราะเขาตระหนักแล้วว่าอันตรายจริงๆนะครับก็อยากจะให้ดูรูปนะครับว่ามะเร็งนะฮะมีมากมายเนี่ยนะครับซึ่งคนไทยเองก็เป็นมะเร็งตายเป็นอันดับหนึ่งนะฮะมามากกว่า5ปีแล้วนะครับ อย่างปี52เนี่ยก็เสียชีวิตด้วยมะเร็งถึง 56,000 คนนะฮะที่ไม่เสียชีวิตอีกก็คงจะแสนกว่าคนต่อปีนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งสมองนะครับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะฮะมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมนะฮะมะเร็งไตมะเร็งต่อมมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนนะครับมะเร็งเลือดขาวนะฮะแล้วก็มะเร็งกระเพาะอาหารนะฮะมะเร็งไขกระดูกนะฮะมะเร็งอัณฑะมะเร็งรังไข่นะครับก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าข้อมูลชัดเจนมากแล้วก็ของคนไทยเองเนี่ยนะครับเกษตรกรเนี่ยก็จะมีอาชีพเป็นอาชีพซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมากกว่าอาชีพอื่นถึง4เท่านะครับเจาะน้ำคร่ำของทารกในครรภ์ก็จะเจอนะฮะสารที่เรียกว่าเมตาบอไลต์นะฮะของสารเคมีนะฮะมันก็จะมีผลกระทบต่อคนรุ่นต่อไปหรือทารกในครรภ์ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นออทิสติกนะฮะเรื่องพิการแต่กำเนิดนะฮะแล้วก็ระบบต่อมไร้ท่อนะฮะซึ่งมีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับการเกิดโรคเบาหวานเนื่องจากมันไปทำให้เกิดภาวะอินซูลินรีสิสแตนซ์หรือการต่อต้านอินซูลินนะครับมีสารเคมีหลายตัวที่ทำให้เกิดภาวะเหล่านี้นะครับก็มีงานวิจัยมากมายนะฮะวันคนไทยก็เป็นเบาหวานมากขึ้นนะครับจากเดิมแค่1กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะตอนนี้ก็เกือบ 7% ของประชากรแล้วนะฮะก็คือมากกว่า2ล้านคนนะฮะโรคผิวหนังแข็งนะฮะก็เป็นโรคที่เกิดจากสารเคมีนะครับเรื่องของโรคสมองนะครับสมองเสื่อมพาร์กินสันนะฮะหอบหืดนะฮะแล้วก็การปนเปื้อนในอาหารนะฮะซึ่งก็เราก็พบอยู่เสมอนะครับปนเปื้อนในผักในน้ำในน้ำผลไม้ชาเขียวต่างๆนะครับก็ยังมีนะฮะด้วยความที่สารเคมีบางตัวเนี่ยนะครับถึงแม้จะห้ามไม่ขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยนะครับก็ยังตกค้างอยู่นะฮะอันนี้ก็คือที่ยุโรปนะฮะตรวจพบสารเคมีที่เราส่งออกแล้วก็แบนเรานะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องตระหนักที่อย่างดีเลยนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้ปนเปื้อนเต็มไปหมดเลยนะคร
ับขออนุญาตค่ะคุณหมออันนี้เป็นสารที่มาจากสีตัวนี้เป็นหลักหรือเปล่าหร
ือว่าก็จะเป็นภาพรวมนะฮะแล้วผมจะขอเจาะลึกสี่ตัวก็แล้วกันนะฮ
ะ
เจาะลึกสี่ตัวนะฮะก็อันนี้อย่างเช่นคาร์โบฟอรานเนี่ยนะครับซึ่งเราก็เห็นว่ามันพอเราใช้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะแตกตัวเป็นเมตาบอไลต์ต่างๆนะฮะก็ก่อให้เกิดพิษภัยต่างๆอีกมากมายนะครับก็เป็นสารที่ถือว่ามีพิษสูงมากนะฮะแล้วก็อาการแบบเฉียบพลันเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลต่อหลายระบบนะฮะตั้งแต่ระบบประสาทระบบทางเดินอาหารนะฮะระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ซึ่งก็ได้ไปมากๆก็เสียชีวิตนะครับแล้วก็พวกสัตว์ป่าต่างๆเนี่ยนะที่จะโดนนะฮะสารเคมีเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นห่านนะฮะหรือนกนะครับอันนี้ในต่างประเทศเจอเยอะเลยนะครับซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาแบนเนี่ยนะครับแล้วก็ผลระยะยาวเนี่ยนะครับก็คือเป็นสารที่ก่อมะเร็งนะครับทำให้เกิดการแบ่งตัวที่ผิดปกติของตับนะฮะก่อให้เกิดเนื้องอกนะครับทำลายเอนไซม์นะครับก่อให้เกิดการกลายพันธุ์เกิดความผิดปกติของอสุจิการตายของอสุจินะครับแล้วงานวิจัยที่ช่วงหลังนี่นะครับเขาพบว่าเชื่อมโยงนะฮะในคนนะฮะเช่นมะเร็งปอดแล้วก็ภาวะเบาหวานนะครับงานวิจัยนี่นะ Agricultural Health Study ของอเมริกานี่นะครับเก็บตัวอย่างมากเลยนะฮะถึงเกือบ 90,000 คนเนี่ยนะครับติดตามไปนะฮะ15ปี20ปีปัจจุบันยังติดตามอยู่แล้วก็ค้นพบอันตรายของสารเคมีจำนวนมากมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยนะฮะก็เรื่องของความเชื่อมโยงกับมะเร็งนะครับเรื่องของความเชื่อมโยงกับผลต่อการเกิดเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์นะครับนะอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่ผมเอามานะฮะอ้างอิงนะครับสรุปก็คือยิ่งได้รับมากยิ่งเสี่ยงมากแล้วคนซึ่งได้รับสารเคมีคาร์โบฟอรานก็มีความเสี่ยงนะฮะถึง 2-3 เท่านะฮะของคนที่ไม่ได้ใช้นะครับที่จะก่อให้เกิดมะเร็งปอดนะฮะในแง่ของเบาหวานนะครับอันนี้ก็ในหญิงตั้งครรภ์นี่นะครับก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับถึง2เท่านะครับอันนี้ก็เป็นคาร์โบฟอรานนะครับมะเร็งปอดนะครับซึ่งกลไกการเกิดมะเร็งนี่นะฮะก็คือว่ามันไปมีผลต่อ DNA หรือโครงสร้างพื้นฐานของเรานะครับทำให้เกิดการแบ่งตัวที่ผิดปกตินะครับนะฮะสารเคมีนะฮะนี่การวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยยิ่งได้รับสารเคมีมากนะครับความผิดปกติของโครโมโซมนะฮะก็จะยิ่งสูงนะครับซึ่งก็จะนำไปสู่การเกิดโรคเรื้อรังต่างๆด้วยนะฮะไม่ใช่เฉพาะมะเร็งนะครับโรคภูมิคุ้มกันนะฮะโรคเบาหวานนะฮะโรคทางเมตาบอลิกต่างๆนะครับ พราะว่ามันไปกระทบที่โครงสร้างพื้นฐานของเราเลยนะครับในแง่ของเมทูมิลนะฮะอันนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงมากนะครับแล้วก็คนไทยก็นิยมใช้ฆ่าตัวตายสูงมากเวลาเราไปอ่านสื่อมวลชนนะครับก็เห็นว่าสารเคมีตัวนี้นะครับ3ใน5คนเนี่ยถ้ารับเข้าไปก็จะเสียชีวิตถึงภายใน3ชั่วโมงนะครับเกิดพิษต่อหัวใจนะครับแล้วก็มีอาการทางระบบประสาทชักนะฮะทางเดินอาหารก็จะขึ้นไส้เจียนท้องเสียนะครับเลือดลังก็คือมีผลต่อฮอร์โมนเพศชายที่จะลดลงนะครับทำให้ลูกอัณฑะนะฮะถูกทำลายนะครับทำให้โครโมโซมนะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะฮะมีพิษต่อม้ามนะฮะซึ่งก็จะทำให้การม้ามแล้วก็ระบบการสร้างเม็ดเลือดเนี่ยนะฮะก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะฮะงานวิจัยของแคนาดานะฮะก็จะเห็นว่ามันมีพิษสูงมากแล้วก็มีพิษต่อระบบสืบพันธุ์นะฮะก็รุ่นไม่ใช่เฉพาะรุ่นเดียวนะฮะมีผลสืบพันธุ์ต่อรุ่นต่อๆไปด้วยนะครับก็ทำให้แม่นะฮะน้ำหนักลดนะฮะกล้ามเนื้อกระตุกกินน้อยลงโลหิตจางสั่นสูญเสียการทรงตัวน้ำหนักลดนะฮะลูกก็ตายแต่กำเนิดแล้วก็น้ำนมของแม่ก็ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นก็มันทำให้อวัยวะนะฮะต่างๆถูกทำลายนะครับการทดลองในหมานะฮะในสุนัขก็เช่นกันนะครับก็ทำให้เกิดการบวมและการบิดเบี้ยวของท่อไตนะฮะแล้วก็เรื่องของระบบประสาทนะครับทำให้เกิดการชักนะฮะระบบท่อน้ำดีนะฮะที่มีการแบ่งตัวมากขึ้นการทำงานของม้ามการทำงานของไขกระดูกก็ถูกกระทบนะฮะเพราะฉะนั้นก็เรื่องของม้ามและไขกระดูกเนี่ยนะฮะก็คือการสร้างเม็ดเลือดนะฮะการสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆพวกเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเช่นลิมโนดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะถูกกระทบไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการทำลายตรงนี้ก็เรียกได้ว่ามีผลมากมายนะครับแล้วก็การทำลายต่อระบบสืบพันธุ์นะฮะงานวิจัยนะฮะของอินเดียนะครับก็ชัดเจนว่าสุดท้ายก็คือทำให้เป็นหมันด้วยนะครับรังไข่ไม่ทำงานนะครับแล้วก็มีผลต่อตับด้วยนะครับทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะฮะของตับนะฮะของเอนไซม์ของตับนะฮะก็อันนี้ผมว่าชัดเจนนะครับว่าแม้ให้น้อยๆเนี่ยนะครับแล้วก็ได้รับไปนานๆเหมือนกับที่เราได้รับนานๆนี่นะฮะก็ตับก็เสียหายนะครับการทำงานของตับก็เสียหายนะฮะก็การมีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อนะฮะก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้เกี่ยวโยงนะฮะกับการสร้างฮอร์โมนของต่อมไร้ท่อต่างๆนะครับต่อมไร้ท่อก็มีอยู่ทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นก็จะไม่ใช่แค่เบาหวานนะครับมันก็จะมีต่อมหมวกไตนะฮะระบบสืบพันธุ์ของเราเองก็ถือว่าเป็นต่อมนะฮะไร้ท่ออย่างหนึ่งนะครับไทรอยด์ของเราแล้วก็ต่อมใต้สมองของเรานะครับมันก็มีผลกระทบกว้างขวางนะครับเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของสมองนี่ชัดเจนนะฮะว่าสารเคมีเนี่ยนะครับมันทำให้สารสื่อประสาทนะฮะได้รับผลกระทบนั้นก็มีผลต่อสมองนะฮะเรื่องของการเรียนรู้และความจำนะฮะก็ได้ผลกระทบไปด้วยนะฮะไดโครโตฟอสนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีพิษสูงมากนะครับยิ่งโดยเฉพาะยิ่งสัตว์เลี้ยงลูกในนมนะครับเกิดอาการปวดหัวนะฮะเหงื่อออกขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียกล้ามเนื้อกระตุกเสียการทรงตัวแล้วก็เสียชีวิตนะครับแล้วก็การที่ได้รับขนาดสูงเนี่ยนะครับก็จะเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วนะฮะก็ทำให้เกิดอาการต่างๆได้หัวจดเท้าทั่วร่างกายเช่นกันนะฮะแล้วก็ถ้าได้รับเข้าไปมากนะฮะก็จะหมดสติชักแล้วก็โคม่าปอดบวมน้ำแล้วก็หัวใจวายนะฮะก็คือผลต่อระบบประสาทของกลุ่มนี้นะฮะซึ่งเป็นกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตเนี่ยนะฮะก็ชัดเจนนะครับว่าไปทำลายสารสื่อประสาทโคเลนเอสเลสนะครับมันก็เกิดอาการต่างๆที่ทำให้ระบบประสาทนะฮะเปลี่ยนแปลงผลระยะยาวนะฮะอันนี้ก็เช่นกันคือไม่ว่ามีผลก็คือทำให้เกิดเป็นพิษต่อยีนนะฮะทำให้เกิดการกลายพันธุ์เกิดเนื้องอกนะฮะมะเร็งนะครับแล้วก็เซลล์ของไตนะฮะเซลล์ระบบประสาทนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันสลายตัวออกมาเป็นโมโนโครฟอสซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยแบนแล้วตั้งนานแล้วนะฮะเนื่องจากเป็นสารที่มีพิษสูงมากนะฮะในส่วนของ EPN นะฮะอันนี้ก็เช่นกันนะครับacute toxicity หรือว่าพิษเฉียบพลันนะฮะก็มีผลต่อหลายระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบประสาทระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารนะฮะแล้วก็ทำให้เกิดปอดบวมน้ำนะฮะแล้วก็เกิดอาการชาไร้ความรู้สึกนะฮะ เหมือนเข็มแทงบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงซึมเศร้าวิตกกังวลนะฮะก็ผลระยะยาวนะครับก็คือสมองและไขสันหลังเกิดการกระตุกเดินเซอัมพาตอวัยวะพิการนะฮะมดลูกนะฮะกระดูกสันหลังคดเกิดการบวมอย่างรุนแรงนะครับน้ำหนักสมองลดลงนะครับแล้วก็ในระยะยาวก็คือผลต่อระบบประสาทแบบเรื้อรังนะฮะระยะยาวนะครับอันนั้นก็โดยภาพรวมนะครับผมคิดว่าสารเคมีเหล่านี้เนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่มีพิษเฉียบพลันนะฮะที่สูงมากนะครับการกินเข้าไปเพียงเล็กน้อยก็เสียชีวิตนะฮะแล้วก็อวัยวะต่างๆที่รับเข้าไปนะฮะตั้งแต่ทางเดินหายใจทางเดินอาหารระบบประสาทนะครับซึ่งก็เมื่อได้รับเฉียบพลันไปมากๆก็เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วคนจำนวนมากก็เลยเอามาใช้ฆ่าตัวตายนะฮะอันที่สองคือผลเลือดหลังนะฮะพวกนี้เบสิกที่สุดพื้นฐานที่สุดก็คือมีผลกระทบต่อกลไกพื้นฐานของชีวิตก็คือเรื่องของ DNA นะฮะเรื่องของยีนเรื่องโครโมโซมซึ่งกลไกพื้นฐานตรงนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะสร้างอวัยวะสร้างฮอร์โมนสร้างเอนไซม์ควบคุมการทำงานต่างๆพอมันได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบสืบพันธุ์นะฮะระบบต่อมไร้ท่อแล้วก็เรื่องของการก่อมะเร็งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สังคมไทยก็ควรจะต้องตระหนักแล้วก็คิดว่าไม่ควรจะปล่อยให้สารพิษสารอันตรายเหล่านี้นะฮะมีอยู่ทั่วไปแล้วก็มาทำร้ายผู้คนนะฮะมาทำร้ายทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะรุ่นนี้รุ่นต่อไปด้วยนะฮะเพราะว่าผลเรื้อรังนะครับที่มีผลต่อคนรุ่นต่อไปนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายประเทศตระหนักเช่นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะครับเนื่องจากมันปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมมากแล้วก็สุดท้ายเด็กก็ได้รับนะฮะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ของประเทศที่ในสุดแล้วก็จะเป็นคนที่ออกมาไม่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นประเทศก็คงจะเจริญก้าวหน้าไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็ขอนำเสนอท่านนี้ก่อนนะครับ
ค่ะชัดเจนมากเลยนะคะจากคุณหมอปาตพงศ์นะคะทั้งฉับพลันทั้งเรื้อรังระยะยาวด้วยแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยเรียกว่าใกล้ตัวคนไทยมากๆนะคะเกษตรกรทีนี้มาเรื่องที่ใกล้เข้ามาอีกคือที่เราต้องทานกันทุกวันคือข้าวนะคะซึ่งเกษตรกรที่ปลูกข้าวนี่ก็ได้รับคำเตือนบอกว่าต้องลดอย่าใช้อย่างเด็ดขาดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังมุมมองจากทางกรมการข้าวดร.อมรานะคะว่าท่านบอกว่าคือปัจจุบันที่ดีขึ้นก็คือพยายามเตือนแล้วแล้วก็ให้ใช้สารอื่นทดแทนเดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์เรื่องข้าวนะคะกับดร.อมราค่ะเชิญค่ะขออนุญาตเปิดไมค์นะคะ
สำหรับเกี่ยวกับข้าวนะคะก่อนอื่นอยากจะพูดประเด็นเรื่องผลกระทบของสารอันตรายสีชนิดนี้นะคะสารเคมีที่ใช้ที่จริงเมื่อกี้พูดถึงผลกระทบเนี่ยคุณพี่น้ำค้างก็พูดไปเยอะมากนะคะผลกระทบต่อเกษตรกรนะคะในเรื่องของผลกระทบของสารเคมีสีชนิดนี้จริงๆแล้วกรมการข้าวได้ตระหนักแล้วก็ได้ทำวิจัยไว้มากมายอย่างชัดเจนนะคะ10กว่าปีมาแล้วนะคะพอได้รับว่าจะต้องได้รับมอบหมายให้มานำเสนอที่นี่ก็กลับไปดูผลงานวิจัยเก่าๆก็จะเห็นว่ามีความชัดเจนมากว่าการใช้สารเคมีเหล่านี้เนี่ยนะคะทำลายสัตว์ในนาที่เป็นประโยชน์มากมายทั้งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์แต่ที่จะพบว่ามีงูตายมีกบเขียดตายหรืออันนี้เป็นสัตว์ใหญ่ๆนะคะที่ทำให้เห็นนกที่ลงมากินหอยก็ตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จริงมองภาพตรงนี้เห็นชัดเจนเลยขนาดตัวใหญ่ๆตายเนี่ยเพราะว่าในนาเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ในนาเนี่ยแบคทีเรียหรือไวรัสอะไรต่างๆมีอยู่เยอะแยะมากมายนะคะคงจะตายไปหมดยิ่งกว่านั้นอีกนะคะแล้วก็จะพบว่าอันนี้เป็นผลกระทบที่ชัดเจนแล้วชัดเจนอีกอันหนึ่งก็ว่าปัจจุบันเนี่ยจะพบว่ามีการระบาดของแมลงศัตรูข้าวเนี่ยมากทีขึ้นทุกปีนะคะจะเห็นได้จากเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากเดิมที่จะเกิด10ปีครั้ง5ปีครั้งปัจจุบันมีทุกปีและในแต่ละปีก็จะมีการระบาดเป็นพีคขึ้นหลายพีคในช่วงของการปลูกข้าวเพราะจะเห็นได้ว่าการใช้สารเคมีไม่ว่าจะชนิดใดก็จะเป็นอันตรายในนาทั้งสิ้นนะคะก่อให้เกิดการระบาดสะสมมาเป็นเวลานานแล้วถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการฟื้นฟูนะคะผลกระทบอันนี้เนี่ยจากการระบาดนี้จริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบ ในเชิงของที่เราพูดว่าสถานการณ์สารเคมีสะสมในข้าวเนี่ยก่อนที่จะไปในข้าวเนี่ยมันคงไม่เยอะไปกว่าผู้ผลิตอย่างที่คุณพี่น้ำค้างพูดนะคะคิดดูว่าผู้ใช้เองเนี่ยคงจะได้รับมากกว่างูกว่าสัตว์ทั้งหลายในนานั้นมากกว่านะคะซึ่งอันนั้นก็มีสะสมที่พูดทั้งหมดเพราะว่าสารชนิดนี้เป็นสารดูดซึมหรือแตะตัวตายนะคะเพราะฉะนั้นในระดับของผู้บริโภคนี้ก็อาจจะเป็นอันตรายถ้าสะสมอยู่ระดับหนึ่งแต่เนื่องจากเมื่อเราพบว่าการใช้สารชนิดนี้เนี่ยกรมการข้าวนักวิจัยทั้งหลายเนี่ยไม่สนับสนุนหรือห้ามไม่ให้เกษตรกรใช้สารเคมีมีการรณรงค์นะคะไม่ให้ใช้สารเคมีชนิดนี้เพราะว่ามีผลอย่างรุนแรงในเชิงการผลิตก็คือเพิ่มการระบาดของแมลงศัตรูพืชแล้วก็ทำให้ผลผลิตข้าวลดลงและท้ายที่สุดต้นทุนการผลิตข้าวเพิ่มขึ้นซึ่งนี่มีผลทางเศรษฐกิจของข้าวเป็นของประเทศอย่างยิ่งนะฮะสำหรับสารตกค้างที่กรมการข้าวได้สำรวจในกลุ่มเกษตรกรที่มาขอการรับรองผลิตรับรองระบบการผลิตแบบ GAP นะคะซึ่งมีทั้งหมดประมาณ40,000 กว่ารายซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 400,000 กว่าไร่นะคะเราพบน้อยมากนะคะปัจจุบันนี้เราพบน้อยมากเพราะเรารณรงค์มาเป็นเวลานานแล้วเราพบต่ำกว่า 1% นะคะแล้วก็ในสารที่พบนั่นอะต่ำกว่าค่า MIL ซึ่งก็จะมองภาพได้ว่าการเสี่ยงนี่ในการปนเปื้อนในข้าวเนี่ยน้อยมากๆแต่ยังไงก็ตามก็ยังอยู่ในการเฝ้าระวังของกรมการข้าวนะคะที่เราพบเนี่ยเป็นข้าวเปลือกนะคะเราเอาข้าวเปลือกมาวิเคราะห์ในรายที่มีความเสี่ยงหรือมีข้อสงสัยแล้วก็พบว่าต่ำแต่จริงๆแล้วเวลาเราทานเนี่ยมันเป็นข้าวที่สีแล้วก็ขัดเพราะฉะนั้นก็ยิ่งจะลดความเสี่ยงตรงนี้ลงไปได้อีกนะคะแต่อย่างที่ว่าอันตรายโดยตรงของสารชนิดนี้นอกจากสิ่งแวดล้อมแล้วก็คือผู้ผลิตเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ทางคือเนื่องจากไม่ได้เตรียมสไลด์มาถ่ายภาพซึ่งจะใช้เวลาพอสมควรก็จะขอเรียนสั้นๆว่ามีผลกระทบรุนแรงในเชิงของระบบการผลิตในเชิงสังคมเศรษฐกิจในแง่ของการระบาดของโรคในนาระบาดของโรคระบาดของแมลงนะคะขอโทษการระบาดของแมลงแล้วก็มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและผลผลิตข้าวนะคะสำหรับข้อเสนอแนะอีกอันหนึ่งเมื่อกี้ท่านพูดถึงข้าวอินทรีย์จริงๆแล้วถ้าเกษตรกรถ้าคือสิ่งนี้นอกจากเรามาพูดถึงเรื่องแบรนด์4ตัวนี้นะคะเมื่อ4ตัวนี้แบนไปเราเคยแบนสารเคมีก่อนหน้านี้แล้วถ้า4ตัวนี้แบนไปเนี่ยก็จะมีตัวอื่นๆเข้ามานะจริงๆแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะกรมการข้าวเราก็มีวิธีแนะนำนอกจากไม่ให้ใช้สารเคมีชนิดนี้แล้วเนี่ยเราต้องใช้วิธีการป้องกันมากกว่ากำจัดสิ่งแรกที่เราบอกเกษตรกรเสมอแล้วก็ให้ปลูกข้าวไม่เกิน2ครั้งต่อปีนะคะก็ยังมีการปลูกข้าวถี่ขึ้นทำให้เกิดโรคแมลงระบาดเกษตรกรก็ต้องหยิบสารเคมีมาใช้ให้มันทันใจอันนี้ยังเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกษตรกรปลูกโดยวิธี GAP นะคะโดยมีระบบการผลิตแบบ GAP แล้วก็ให้กรมการข้าวรับรองผู้บริโภคแน่ใจเลยว่าถ้าได้รับประทานข้าวที่มีการรับรองไม่ว่าจะเป็นข้าวอินทรีย์หรือ GAP เนี่ยท่านปลอดภัยแน่นอน 100% นอกนั้นยังเป็นตัวสนับสนุนนะคะถ้าเราช่วยกันตรงนี้ผู้บริโภคก็มีบทบาทสำคัญนะคะที่จะช่วยกันเลือกที่จะรับทานข้าวที่ปลอดภัยเกษตรกรก็จะได้ไปปลูกในวิธีการที่ปลอดภัยแล้วสิ่งนั้นก็ในที่สุดสิ่งนี้ก็จะลดการใช้ไปเองระบบนิเวศก็จะถูกฟื้นฟูกลับมาเหมือนที่ พี่น้ำค้างพูดว่าเมื่อกี่ปีก่อนโน้นเราไม่ต้องใช้ก็ได้แล้วมันก็จะหายไปเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าผู้บริโภคก็มีบทบาทสำคัญผู้ประกอบการก็เช่นกันปัจจุบันนี้ข้าว GAP เนี่ยก็จะซื้อในราคาเดียวผู้ลงสีหรือผู้ประกอบการอาจจะไม่ได้ให้ราคาพิเศษเกษตรกรก็คิดว่าใช้เคมีหรือไม่ใช้เคมีก็ราคาเท่ากันจริงๆแล้วการใช้เคมีต้นทุนสูงกว่าแต่เกษตรกรไม่ได้คิดถึงต้นทุนเท่าไหร่นะคะแต่การปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีเนี่ยท่านต้องมีความรู้ความเข้าใจเอาใจใส่ตรงนั้นเป็นอย่างดีนะคะจริงๆแล้วมันสร้างสังคมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรเพราะฉะนั้นถ้ารับประทานช่วยกันไม่ว่าจะเป็นโรงสีหรือผู้บริโภคช่วยสนับสนุนข้าวที่ได้รับการรับรองระบบปลอดภัยนะคะอย่างอินทรีย์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะผู้ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเนี่ยข้าวอินทรีย์ปัจจุบันนี้ 100% เนี่ยส่งออกไปขาย 96% มีส่วนน้อยที่เรารับประทานกันเองเพราะว่าจริงๆแล้วเราคิดว่ามันแพงแต่ที่จริงมันคุ้มนะคะนอกจากช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลเกษตรกรและดูแลตัวท่านเองนะคะก็อยากจะให้ช่วยกันตระหนักและคิดว่าปัญหานี้ไม่ใช่เฉพาะผู้ผลิตหรือหน่วยงานราชการเท่านั้นทุกส่วนน่าจะมีช่วยกันให้ความสำคัญเพราะว่าไม่มีสีตัวนี้แล้วเดี๋ยวก็มีสารเคมีอื่นออกมา
ค่ะก็มุมมองจากทางดร.อมราค่อนข้างน่าสนใจตรงที่ว่าคือถ้าเราเป็นฝ่ายตั้งรับนะคะมันก็มีตัวใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มีพวกกลุ่มอุตสาหกรรมที่เขาอาจจะวิ่งล็อบบี้ตัวใหม่ๆเข้ามาโดยเกษตรกรอาจจะรู้ไม่ทันได้ก็ฝากกันในเรื่องประเด็นของสิ่งแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจมันเชื่อมโยงกันแล้วก็ที่น่าสนใจคือเมื่อสักครู่ดร.อมราพูดถึง GAP เรื่องข้าวอินทรีย์บ่อยๆอาจจะเป็นมุมที่เป็นสินค้าด้านการดูแลเรื่องของการไม่ใช้สารเคมีอันนี้น่าจะเป็นมุมที่เราอาจจะช่วยกันสนับสนุนนะคะก็มาต่อกันนะคะที่มุมของทางฝากของคุณอรพันธ์นะคะทางรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะคะในเรื่องของตัวมตินะคะว่าความปลอดภัยทางอาหารเนี่ยก็ตกลงแล้วว่าต้องแก้ไขปัญหาสารเคมีตัวนี้นะคะ4ตัวนี้ก็ขออนุญาตให้มุมมองตรงนี้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสื่อมวลชนและทุกท่านนะคะก็หลังจากที่ฟังทั้งทางคุณหมอ2คนนะคะทางเกษตรกรแล้วก็ทางอาจารย์อมราจากกรมการข้าวเนี่ยฟังแล้วก็จะรู้สึกได้ทันทีนะคะว่าสารเคมีที่จริงๆแล้วประเทศไทยใช้มานานมากเนี่ยมันเริ่มส่งผลอย่างหยุดไม่ได้กับทั้งสุขภาพนะคะสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นทั้งสุขภาพของคนที่ผลิตแล้วก็สุขภาพของผู้บริโภคนะคะอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าทางอาจารย์พิบูลบอกว่าไปตรวจผู้บริโภคก็พบเยอะแยะมากมายมันก็น่าสงสัยนะคะแล้วเรานั่งอยู่ในนี้ไปลองตรวจเลือดกันบ้างก็ดีนะคะอาจจะไปเจอและทำให้เราตกใจบ้างนะคะทีนี้ถ้าหากว่าฟังดูทั้งหมดเนี่ยนะคะ เราจะเห็นได้เลยนะคะว่าเรื่องสารเคมีเกษตรเนี่ยซึ่งสมัยก่อนเวลาเราพูดเรื่องสารเคมีเกษตรเนี่ยเราก็จะคิดว่าเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรต้องเป็นคนที่ช่วยเหลือดูแลแล้วก็จัดการนะคะในภาวะที่ เมื่อกี้นี้อาจารย์นราบอกว่าตัวหนึ่งหมดไปตัวหนึ่งก็จะมาแล้วถ้าหากว่านโยบายของรัฐเราขนาดนี้นะคะเราเร่งเรื่องการผลิตสูงอย่างเรื่องข้าวเนี่ยนะคะปลูกเกษตรอินทรีย์ก็อาจจะไม่ทันใจก็จะต้องปลูกธรรมดาเพื่อให้ที่การขายเข้าสู่ระบบการขายได้สูงนะดังนั้นที่ฉันเข้าใจว่านโยบายด้านการสนับสนุนและช่วยเหลือดูแลให้ลดการใช้สารเคมีเป็นไปโดยถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเร่งค่ะต้องเร่งเลยไม่ใช่อยู่ในระดับธรรมดาที่จะมาให้ความรู้กันทั่วไปแล้วให้ตระหนักเองแต่เราต้องเร่งนโยบายเรื่องนี้นะคะซึ่งในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปีที่แล้วเนี่ยนะคะซึ่งจัดไปเมื่อ เดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะปีนี้เรามีนโยบายมีธีมของประเด็นหลักของปีนี้นะคะก็คือทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพจะเห็นได้ว่าเรื่องที่เราคุยวันนี้จริงๆมันน่าจะคุยที่กระทรวงเกษตรเพราะเราพูดเรื่องขอแบน4สารเคมีทำไมเรามาพูดที่กระทรวงสาธารณสุขเรามาพูดที่อาคารสุขภาพแห่งชาติเป็นเพราะว่ามันมีผลต่อกันนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็น่าชื่นชมที่ว่า ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะคะท่านปัจจุบันท่านยุคนเนี่ยนะคะที่ฉันได้อ่านข่าวพบว่าท่านก็ประกาศชัดๆนะคะว่าท่านต้องการที่จะแบน4สารเคมีนะคะตัวนี้นะคะซึ่งการขับเคลื่อนเรื่องการแบน4สารเคมีเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมามีเมื่อวัน2วันนี้มันมีมานานพอสมควรนะคะที่ฉันคิดว่ามีมาเป็นปีนะคะถ้าหากว่าท่านสามารถที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้จริงก็นับว่าจะสอดคล้องแล้วก็เป็นเหมือนกับขาเคลื่อนของเขาเรียกขาเคลื่อนนะคะขาเคลื่อนเขาไม่ได้ขาลงนะคะขาเคลื่อนนี่แปลว่ามีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแล้วมันจะมีการเคลื่อนตัวให้เกิดผลได้นะคะเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างการทำงานระหว่างภาคเกษตรภาคสุขภาพแล้วก็ภาคประชาชนที่จะช่วยเหลือกันทำงานนะคะในเรื่องนี้นะคะอยากจะบอกว่าตอนที่มีมติเรื่องนี้ในสมัชชาสุขภาพปีนี้นะคะก็อยู่ในเรื่องของความปลอดภัยทางอาหารการแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอันนี้คือชื่อมติของปีนี้มติเวลาเกิดมติสมัชชาเนี่ยจะไม่ใช่อยู่ๆแล้วสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจะไปกำหนดว่าปีนี้เราจะเอาอะไรนะคะแต่เป็นเรื่องที่ต้องมีการเสนอมาจากภาคีเครือข่ายมีคนสนใจแล้วก็มาเข้ากระบวนการว่าจะทำเรื่องอะไรทราบไหมคะว่าคนที่เสนอเรื่องนี้มาเนี่ยไม่ใช่ NGO แล้วก็ไม่ใช่ภาคเกษตรกรแต่เป็นสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะเป็นสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็มีทางสถาบันอาหารแล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนสนับสนุนอีกทางหนึ่งที่เป็นข้อขับเคลื่อนเข้ามาเป็นข้อเสนอเข้ามาคือข้อเสนอนี้มาหลากหลายนะคะเราจะมาดูแล้วมาเจอกันว่าข้อเสนอเนี่ยมีอะไรบ้างที่คนสนใจในปีนี้ก็แสดงว่าเป็นเรื่องที่โดดเด่นนะคะอีกทางหนึ่งที่เสนอมานอกจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะก็คือทางกรมควบคุมมลพิษมันจะเกี่ยวกันตรงไหนล่ะคะกรมควบคุมมลพิษนะคะเขาก็มาจากสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตรายกรมควบคุมมลพิษแสดงว่าผลเนี่ยมันได้เกิดขึ้นถ้าหากดูจากตัวคนเสนอแสดงว่าผลเนี่ยมันเกิดขึ้นทางเศรษฐกิจค่ะสภาหอเนี่ยมิติแรกที่เขาคิดคือมิติเศรษฐกิจแน่นอนนะคะสินค้าเขาถูกตีคืนสินค้ามีสารเคมี4ตัวนี้อย่างรุนแรงก็ถูกตีคืนนะคะกรมควบคุมมลพิษทำไมสนใจเรื่องนี้เพราะว่ามันเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมเขาต้องไปทำลายไปกำจัดกากอันนี้เราพูดแต่ตัวสารเคมีเรายังไม่ได้พูดว่าไอ้กล่องทั้งหลายที่ใช้เนี่ยมันทิ้งกันสเปะสปะอยู่ตามคันนานะคะซึ่งอันนี้ก็อันตรายทั้งหมดทีนี้ถ้าพูดถึงตัวมติเนี่ยนะคะมันมี2 ส่วนที่สำคัญ2 ส่วนที่สำคัญเนี่ยนะคะส่วนแรกก็คือว่าต้องหยุดสารเคมีที่เป็นอันตรายร้ายแรงแล้วประเทศอื่นเขาเลิกใช้แล้วมันมีการพิสูจน์มาแล้วว่ามันอันตรายอย่างร้ายแรงเนี่ยต้องหยุดเลยค่ะซึ่ง4สารเคมีเนี่ยนะคะเป็นอันดับแรกเลยที่ถูกเอ่ยถึงถ้าหากดูในเอกสารที่วันนี้ทางเจ้าหน้าที่น่าจะแจกให้กับทางสื่อมวลชนนะคะที่เขียนในเอกสารที่อยู่นี้นะคะจะเห็นได้เลยว่าอย่างคาร์โบฟูรานเนี่ยนะคะมีหลายประเทศแต่อยากจะบอกว่าจีนซึ่งเป็นประเทศที่เราคิดว่าเขาใช้สารเคมีเยอะนะเขาแบนแล้วนะคะในขณะที่เมโทมิลไดโคโตฟอสแล้วก็ EPN เนี่ยประเทศที่แบนแล้วนะคะมีเยอะแต่ลองดูใกล้ๆเราสิงคโปร์มาเลนะคะลาวพี่น้องเราก็แบนนะคะแต่เรายังไม่แบนนะคะแสดงว่าเราไม่ทันเขาแล้วนะคะแสดงว่าอันตรายชัดเจน EPN นี่ใกล้ๆเราไปหมดเลยค่ะไต้หวันกัมพูชาพม่าอินโดนะคะมาเลสิงคโปร์บังคลาเทศฟิลิปปินส์เพราะฉะนั้นแสดงว่าเพื่อนอาเซียนเนี่ยได้แบน4สารเคมีนี้ไปแล้วนะคะวันนี้จึงน่ายินดีค่ะที่ทางกระทรวงเกษตรมีนโยบายนี้ทีนี้อีกด้านหนึ่งของมติเนี่ยนอกจากจะบอกว่าต้องแบนทันทีเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการที่จะพิจารณาตัวอื่นด้วยอย่างที่พี่อมราบอกนะคะดร.อมราบอกว่ามันจะมีหลายตัวที่ขึ้นมาหลายตัวที่ขึ้นมาก็ต้องมีระบบที่จะไล่จับค่ะไล่ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายว่าวัตถุอันตรายประเภทไหนที่จะขึ้นได้ขึ้นไม่ได้โดยดูจากความอันตรายของเรื่องนะคะซึ่งทั้งสุขภาพทั้งสารเคมีแล้วถ้าหากว่าจะให้หยุดเด็ดขาดในเรื่องวัตถุอันตรายเนี่ยต้องไปคุมเรื่องโฆษณาด้วยค่ะซึ่งทั้งหมดที่ฉันพูดนี่อยู่ในมติหมดเลยนะคะจะไม่พูดในรายละเอียดพี่น้องสื่อมวลชนไปดูเองมติเรื่องโฆษณาเนี่ยไม่ได้เพิ่งมีมติคณะรัฐมนตรีมีมติคณะรัฐมนตรีมาตั้งแต่ปี2500น่าจะปี2552แต่ก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นในการควบคุมการโฆษณาซึ่งมีทุกหัวไร่ปลายนาค่ะเอาไปปะป้ายได้เพราะฉะนั้นด้านหนึ่งของมติจะบอกว่าค คุณต้องคุมวัตถุอันตรายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอีกด้านหนึ่งของมติบอกว่านอกจากจะคุมสารเคมีอันตรายเราต้องช่วยกันส่งเสริมนะคะตัวที่เมื่อกี้นี้ดร.อมราพูดนะคะคือ GAP หรือภาษาไทยเอาภาษาไทยนะคะการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชหรือgood agricultural practice ตัวนี้หมายถึงว่าไม่ใช่หมายถึงเขาไม่ใช้สารเคมีนะคะจะต่างจากอินทรีย์อินทรีย์นี่คือไม่ใช้สารเคมีพืชดินก็ไม่มีแต่ถ้าเป็นการปฏิบัติที่ดีสำหรับพืชเนี่ยคือใช้แต่ต้องใช้อย่างควบคุมได้เพราะฉะนั้นในมติสมัชชาสุขภาพที่ออกมาแล้วเนี่ยซึ่งผ่านมาจากสมาชิกถึงพันกว่าคนที่มาช่วยกันออกมติเนี่ยจึงเป็นมติที่แสดงว่าสังคมเนี่ยได้มีฉันทามติแล้วแล้วในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ผ่านมาซึ่งมีท่านปลอดประสบสุรสวัสดีท่านรองนายกเป็นประธานเนี่ยท่านบอกว่ากรรมการสุขภาพแห่งชาติต้องทำเรื่องใหญ่แล้วเรื่องหนึ่งที่ถูกกำหนดแล้วว่าจะต้องเดินหน้าก็คือเรื่องนี้ค่ะเรื่องเกษตรและอาหารเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องการแบน4สารเคมีเนี่ยเป็นประเด็นแรกที่ฉันคิดว่าทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะคะซึ่งท่านนั่งอยู่ในกรรมการสุขภาพแห่งชาติทั้งทางสภาที่ปรึกษานะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวอาจารย์ดร.สุปรีคงจะได้พูดดร.สุปรีก็นั่งอยู่ในที่กรรมการสุขภาพแห่งชาติก็คือเป็นบอร์ดของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติทั้งแสดงว่ากรรมการสุขภาพแห่งชาติซึ่งมาจากหลากหลายภาคส่วนนะคะได้เห็นด้วยนะคะกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแล้วว่าเราจะเดินหน้าที่จะสนับสนุนการแบนวัตถุอันตรายเหล่านี้และดิฉันน่าชื่นชมและยินดีและอยากจะสนับสนุนให้การตัดสินใจครั้งนี้ของท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเนี่ยเป็นไปอย่างกล้าหาญและก็เป็นอยู่บนผลประโยชน์ของสุขภาพของประชาชนค
่ะนะคะต้องขอบพระคุณนะคะท่านรองเลขาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะคะก็เป็นเรียกว่าพวกเราในที่นี้คงต้องเอาใจช่วยกันอยู่พอสมควรแล้วก็เรื่องนี้ก็ถูกส่งต่อไปนะคะบอกว่าทางฝ่ายสภาที่ปรึกษาเองก็เสนอไปยังรัฐบาลเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวมาดูว่ามันติดขัดตรงไหนมีอะไรที่ต้องทำต่อนะคะกับศาสตราจารย์เมธีดร.สุปรีค่ะ
ครับ สวัสดีท่านสื่อมวลชนและก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับวันนี้รู้สึกเป็นเรื่องที่ดีนะที่มีวันนี้การทำอะไรที่เป็นเรื่องดีๆเนี่ยมันทำครั้งเดียวไม่ได้มันต้องมีเวทีหลายครั้งเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าสิ่งที่มีการคิดและอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีถูกต้องเพราะถ้าทำครั้งเดียวแล้วหายเงียบไปเลยเนี่ยก็แสดงว่ามันอาจจะไม่ดีจริงก่อนอื่นต้องพยายามตอนอื่นจะต้องบอกให้ท่านสื่อมวลชนทราบก่อนว่าหน้าที่ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินี่นะครับเป็นองค์กรอิสระสภานี่เป็นองค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญมีหน้าที่ทำข้อคิดเห็นในเชิงนโยบายและความคิดเห็นต่างๆที่สะท้อนปัญหาจากประชาชนสู่รัฐเพื่อให้ครม.เนี่ยได้เอาเรื่องที่สภาที่ปรึกษาได้กลั่นกรองแล้วทำเป็นข้อคิดเห็นหรือเป็นเชิงนโยบายให้ครม.ครม.ก็จะได้เอาไปทบทวนอีกครั้งนึงว่าในสิ่งที่เป็นปัญหาในภาคสังคมหรือเศรษฐกิจที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเนี่ยได้เป็นสะท้อนปัญหามาเนี่ยสมควรจะนำไปสู่การปฏิบัติหรือไม่โดยผมเองเนี่ยดูแลอยู่ที่คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตสาธารณสุขและคุ้มครองบริโภคในสภาเราแบ่งทั้งหมดเนี่ย13คณะตามภารกิจในงานที่แตกต่างกันไปนะฮะคณะที่ผมดูแลอยู่ก็เกี่ยวเรื่องคุณภาพชีวิตสาธารณสุขและคุ้มครองบริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในข้อเสนอของเราในข้อเสนอที่ต้องการจะให้แบนเคมี4ตัวนี้เราก็ได้ทำเวทีขึ้นมา3ครั้งนะครับโดยเชิญผู้ที่มีองค์ความรู้มาให้ข้อคิดเห็นและขณะเดียวกันก็พอทำเป็นข้อเสนอเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทำเป็นเวทีโฟกัสกรุ๊ปอีกครั้งหนึ่งเพื่อต้องการจะยืนยันว่าสิ่งที่เราทำข้อเสนอเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่สภาที่ปรึกษาได้เสนอให้กับครม.เนี่ยก็ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงว่าสารเคมี4ชนิดคาร์โบฟูรานเมโทมิล EPN และไดโคโตฟอสเนี่ยเป็นสารที่สมควรจะต้องแบนตามที่ทางคุณหมออัตพงษ์และก็คุณหมอพิบูลได้ให้ข้อมูลตั้งแต่สักครู่นี้แล้วว่ามีข้อบ่งชี้มากมายว่าเป็นอันตรายประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้แหละครับว่าถ้าสมมติว่าเราเองเนี่ยมีคำโบราณเขาบอกว่าไม่เห็นโลงศพแล้วไม่หลั่งน้ำตาประเทศไทยจะต้องถึงวิกฤตมากๆและจึงจะเข้ามาจัดการอะไร สารเคมี4ตัวนี้จากที่ได้รับฟังความคิดเห็นเนี่ยตอนที่เรามีการทำเวทีพิจารณาเนี่ยนะครับในสภาเราเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีเจ้าของผิดพันเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะส่งเอกสารมากมายนะมาให้ทางสภาเราเห็นว่าของเขาเนี่ยยังปลอดภัยสามารถควบคุมได้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ได้ย้อนถามไปที่บริษัทที่มาชี้แจงว่าประเทศของคุณเองเนี่ยที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยขณะนี้ยังใช้อยู่หรือเปล่าล่ะประเทศคุณเองบ้านคุณเองยังไม่ใช้แล้วคุณจะไปให้บ้านอื่นเขาใช้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นเป็นหลักการอย่างหนึ่งของสภาที่ปรึกษาที่เสนอความคิดเห็นว่าสารเคมีที่นำเข้าจากต่างประเทศครม.เนี่ยต้องให้ความสนใจว่าถ้าเคมีนั่นๆมาจากประเทศไหนประเทศต้นทางเขาเลิกใช้แล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องลังเลไม่ต้องไปหาคำตอบเรื่องสิ้นเลยนะก็หมายความว่าเคมีตัวนั้นเราต้องเลิกใช้ในประเทศไทยเราด้วยเพราะบ้านเขาไม่ใช้ก็แสดงว่ามันอันตรายละเพราะฉะนั้นเราจะกล้าดียังไงว่าเราสามารถควบคุมได้ยิ่งในบ้านเมืองเราเองเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมีการศึกษาที่ค่อนข้างไม่ค่อยมากอาศัยภาครัฐในการที่จะคอยควบคุมดูแลสิ่งต่างๆที่แปลกปลอมหรืออันตรายเข้ามาในประเทศทางสภาเราจึงเสนอว่าครม.จะต้องเคร่งครัดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนอกจากแบนสี่ตัวนี้แล้วนะต้องปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนด้วยเลยไหนๆก็แบนไอ้สี่ตัวที่เป็นมีข้อบ่งชี้ชัดเจนว่าอันตรายแล้วเนี่ยถือโอกาสสังคายนาทีเดียวเลยนะครับสังคายนาว่าระบบการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กระทรวงเกษตรรับผิดชอบอยู่เนี่ยมันควรจะมีความเข้มงวดรัดกุมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรจะมีเปิดโอกาสให้มีคณะกรรมการวิชาการเนี่ยในภาคส่วนต่างๆเนี่ยสามารถจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการด้วยหรือมีสิทธิ์ที่จะส่งรายงานการศึกษานั้นๆเนี่ยมาประกอบในการพิจารณาด้วยกระทรวงเกษตรควรกำหนดเปิดรับข้อมูลพิทยาและเหตุผลในการขึ้นทะเบียนสารเคมีการเกษตรจากหน่วยงานอื่นเพราะบางครั้งเนี่ยนะกระทรวงทบวงกรมต่างๆในราชการเราเนี่ยพอมีภารกิจหน้าที่แล้วก็ถือว่าตัวเองแน่บางทีก็จะไม่ฟังกรมอื่นอยู่อย่างกรมวิชาการเกษตรเนี่ยมีหน้าที่ออกขึ้นทะเบียนเขาก็มีหน่วยของเขาอยู่กรมการข้าวจะรายงานทางพิษพยาไงเขาไม่สนใจฮะเขาถือว่าของเขาเองก็แน่เหมือนกันเราจึงคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะมีการเปิดว่าในหน่วยงานอื่นๆที่เขาได้สนใจศึกษาเรื่องพิทยาเนี่ยเมื่อเขามีรายงานการศึกษาควรจะเอามาดูด้วยอย่าไปคิดว่าตัวเองก็มีหน่วยงานแล้วกูจะเสียหน้าเสียอะไรไม่ควรจะมีละเราจึงคิดว่ากระทรวงเกษตรควรจะกำหนดตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีข้อเสนอต่อว่าเมื่อเราตระหนักถึงว่าเคมีเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรดีทุกผู้พวกเองก็ดีเนี่ยเมื่อกี้ที่ฟังดร.อมราพูดเนี่ยข้าวเนี่ยที่จำเป็นต้องคอนเซิร์นเรื่องข้าวมากเพราะว่าข้าวเนี่ยกินอย่างอื่นข้าวต้องกินพูดง่ายว่าข้าวเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรากินตัวหลักที่มีสารเคมีมากๆมันก็สะสมมากเพราะฉะนั้นทางการศึกษาเราจึงให้คอนเซิร์นเรื่องข้าวเป็นพิเศษเพราะข้าวเนี่ยทุกมื้อมันต้องกินข้าวเป็นหลักไงอย่างอื่นยังหมุนเวียนกินบ้างได้รับหลากหลายกันไปนะครับมันก็อาจจะสะสมตัวใดตัวหนึ่งไม่มากแต่ถ้าใช้ตัวใดตัวหนึ่งในข้าวมากเนี่ยไอ้ตัวนั้นโดนมากแต่ว่าก่อนนอกรอบได้คุยกับดร.อมราว่ามีการตรวจแล้วเนี่ยแล้วเมื่อกี้ก็ได้นำเสนอเองว่ายังมีข้อมูลพิสูจน์ว่ายังปลอดภัยอยู่แต่การที่ไปพิสูจน์ว่ายังปลอดภัยอยู่เนี่ยมันอาจจะทำในวงกว้างไม่ได้อาจจะทำเฉพาะผู้ที่ต้องการจะมาดีแคร์เอาคุณภาพของข้าวว่าให้ผ่านเกณฑ์หรือว่าเราเองอาจจะไปสุ่มตรวจตรงที่มันแบบว่าอยู่ในพื้นที่ที่พูดง่ายว่าอยู่ในพื้นที่ที่คนที่ตกเกณฑ์มาตรฐานไปอยู่ไม่ได้อะมันก็จะได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นข้อมูลอย่างนี้อันตรายมากเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องทำในวงกว้างนะก็ฝากดร.อมราไว้ด้วยตรงนี้นะเพราะว่าผมเคยคุยเรื่องนี้กับอธิบดีมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเราต้องยอมรับอย่างว่าในการทำธุรกิจเนี่ยนะครับเมื่อกี้ทางด้านรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติบอกว่าที่เสนอเป็นมติสมัชชาเท่านี้จากสภาหอการค้าผมว่าเราน่าจะต้องทบทวนเรียกสภาการค้ามาคุยแล้วเพราะว่าสภาการค้าของคุณเนี่ยตัวต้นเหตุแหละเพราะผู้ที่ค้าขายเคมีก็อยู่ในสภาหอการค้าเนี่ยแหละมันก็เหมือนกับอีหลักอีเหลือกัน อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ค้าข้าวก็มีปัญหาค้าผักผลไม้ก็มีปัญหาว่าส่งไปแล้วถูกแบนต้นทุนทางด้านเกษตรสูงเพราะใช้เคมีมากในขณะเดียวกันอีกบริษัทฝากหนึ่งก็อยู่ในภาวะการค้าโคค้าขายอย่างเป็นล่ำเป็นสำในเรื่องของเคมีทางด้านเกษตรตรงนี้มันจะต้องฝากให้สภาการค้าเนี่ยไปสังเกตนาเองว่าความมีจริยธรรมในการทำธุรกิจอยู่ตรงไหนเพราะเมื่อกี้ทางท่านอรพันธ์พูดถึงอันหนึ่งว่ามติสมัชชาได้เน้นถึงการควบคุมการโฆษณาในสภาที่ปรึกษาเราก็มีการเสนอเหมือนกันว่าเราควรจะมีการควบคุมนะครับในเรื่องของการขึ้นในเรื่องของการทำโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องวัสดุทางเคมีนะครับว่าควรจะมีการควบคุมอย่างเคร่งครัดนะครับถ้าจะให้ดีแล้วเนี่ยก็ควรจะไม่ให้มีการโฆษณาเพราะเคมีเกษตรเนี่ยไม่รู้จะไปโฆษณาทำไมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการขายตรงแล้วก็ทุกปีนะฮะบริษัททัวร์ก็ร่ำรวยอุตลุดหมดนะฮะเพราะว่าผู้ที่เป็นเซลล์ก็ดีหรือว่าเกษตรกรก็ดีที่เป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับทำตัวเลขถึงเป้าก็ไปต่างประเทศก็พยายามเร่งในการจะโฆษณาประชาพันธ์ให้ใช้เกินความจำเป็นเพื่อง่ายว่าใช้เกินความจำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงเกษตรจะต้องควบคุมเราเองเนี่ยนะฮะเราเสนอว่าควรจะมีการควบคุมช่องทางการจำหน่ายสารเคมีทางเกษตรให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยลงโทษผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายสารเคมีที่ไม่มีอนุญาตมีช่องว่างอันหนึ่งที่เราเจอนะครับเราก็เสนอทางครม.ไปด้วยว่าสารเคมีที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนยังขายได้นะครับกระทรวงเกษตรผมไม่ทราบว่ามีนโยบายยังไงที่รอขึ้นทะเบียนนะฮะยังขึ้นไม่ได้นะก็ยังขายได้นะฮะเขาบอกว่าอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนอันตรายมากนะตัวที่ขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยนะก็ยังอันตรายอยู่แล้วคุณยังไม่ให้ขึ้นทะเบียนมาให้ใช้ก่อนแล้วก็มีข้อมูลอันหนึ่งนะฮะการขึ้นทะเบียนเนี่ยนะฮะเป็นการกำหนดกฎเกณฑ์ที่เบาบางมากเพราะให้ซัพพอร์ตด้วยรายงานการศึกษาว่าไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่ามนุษย์หรือสัตว์เนี่ยเพียงเปเปอร์เขาเรียกว่าช็อตสเกลศึกษาเบื้องต้นนะฮะแต่ว่าเราไม่เคยที่จะบอกว่าเออจดทะเบียนเนี่ยสารเคมีตัวใหม่เนี่ยควรจะจดเบื้องต้นสักประมาณสัก1ปีนะแล้วปีที่2ก็น่าจะมีมีเดียมสเกลหรือลาร์จสเกลที่ใช้ไปวงกว้างแล้วเนี่ยมาซัพพอร์ตคือไม่ใช่ว่าให้ขึ้นแล้วให้ขึ้นลอยนวลเลยนะบางตัวให้ขึ้นตลอดชีวิตเลยอย่างงี้มันไม่ได้มันจะต้องมีทุกเป็นระยะว่า3ปีจะต้องมีรายงานมาซัพพอร์ตตลอดผมก็บอกอธิบดีกรมวิชาการที่วันนั้นท่านมาเป็นจำเลยในสภาผมด้วยนะครับผมบอกว่าเอ๊ท่านตอนขึ้นน่ะขึ้นง่ายมากเลยแต่ตอนจะให้ออกมีเปเปอร์มากมายซัพพอร์ตว่าอันตรายทำไมท่านไม่เอาออกแต่ตอนขึ้นมีผลงานเปเปอร์ที่เบาบางมากท่านให้ขึ้นได้อย่างสบายเลยนะฮะแต่ตอนที่มีรายงานว่าอันตรายที่รุนแรงมากท่านก็ไม่เอาออกซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่เราก็ฝากให้กับทางกรมวิชาการเกษตรซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการที่ให้มีการขึ้นทะเบียนตรงนี้นะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็เสนอแนะรัฐบาลว่ารัฐบาลควรส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มเติมด้วยนอกจากที่เราจะมาดูทางด้านเคมีแล้วเนี่ยก็ให้รัฐบาลเป็นนโยบายส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์ด้วยส่งเสริมอย่างเดียวไม่พอนะครับเราก็บอกว่าโดยเฉพาะภาครัฐควรจะเป็นไบเออร์ที่สำคัญในการเวลาซื้อก็เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่จะซื้อเกษตรอินทรีย์ให้เกษตรกรเนี่ยมีที่ขายนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ควบคุมเข้มในการที่มีพืชผักผลไม้ต่างๆที่มาจากต่างประเทศเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเกษตรกรเมืองไทยเนี่ยกำลังมีปัญหาเกี่ยวเรื่องพืชผักผลไม้เนี่ยมาจากประเทศจีนเยอะเมื่อกี้ที่มีการกล่าวหลายแต่ท่านกล่าวว่าทางประเทศจีนเนี่ยมีการแบรนด์ในประเทศเขานะครับแต่ว่าพืชผักผลไม้ที่ส่งมาขายบ้านเราสวยงามมากพืชผักผลไม้ที่สวยงามนะคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วครับการที่ไม่มีแมลงสามารถไปกัดไปเจาะไปใช้ได้เลยก็แสดงว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสารเคมีนะครับใหม่ๆนี่เองนะฮะอาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปซื้อองุ่นนะสวยมากนะนำเข้าจากประเทศจีนก็ซื้อมากินไปคางผมแข็งเลยนะเฮ้ยทำไมคางเราแข็งนะพอดีกำลังจะเตรียมตัวมาพูดวันนี้ว่าเอ๊ะสงสัยเคมีมันใส่มากเกินไปหรือเปล่านะฮะอยู่ๆในคางผมแข็งขึ้นมาเลยนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อเสนอของสภาเราที่เสนอรัฐบาลนะครับแล้วก็มีอันหนึ่งที่เราได้ทำข้อเสนอเราก็อาจจะแยบรัฐบาลไปนิดหนึ่งแต่บังเอิญว่าเวลาผ่านสภาใหญ่ผมไม่ผ่าน ผมบอกว่ารัฐบาลควรเลือกนโยบายส่งเสริมการใช้สารเคมีให้กับการเกษตรทางอ้อมเนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรใช้สารเคมีมากขึ้นโดยใช้บัตรเครดิตไม่ผ่านฮะไม่ผ่านสภาผมจึงข้อเสนอนี้เราไม่เสนอไปที่ครม.ได้เพราะเป็นการไปเน็บแนมนโยบายรัฐบาลเพราะการรัฐบาลออกบัตรเครดิตให้เกษตรกรนั่นคือให้ไปซื้อสารเคมีเงินเชื่อให้มาใช้มากขึ้นเรื่อยๆสารนั้นนะครับก็นี่เป็นเรื่องทั้งหมดที่เราได้นำเสนอครม.ว่าไม่ต้องคิดอย่างอื่นเลยนะก็ขอให้แบนสีตัวนี้แล้วก็ให้ไปกำหนดกฎเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนให้มีความยุ่งยากรัดกุมแล้วก็ให้มีการบังคับใช้กฎหมายในผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยให้เข้มขัดมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นแล้วก็ให้ไปส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ครับ
โอ้ต้องบอกนะคะว่าปกติเป็นนักข่าวเหมือนกันเนี่ยนะคะนึกว่าตอนท้ายๆจะไม่มีประเด็นมากกว่าประเด็นเด็ดอยู่ตรงนี้เลยนะคะหลายประเด็นเลยนะคะทั้งเรื่องของกระบวนการเวลาชี้แจงเข้ามานะคะที่ทางฝ้าของสภาที่ปรึกษานะคะพบว่ามีการวิ่งของเอกชนน่าดูเหมือนกันในการส่งเอกสารชี้แจงแล้วก็ที่สำคัญหน่วยงานราชการต่างๆเป็นปัญหานะคะว่าเอ๊ะเหมือนกับพออะไรอันตรายเนี่ยยืดเวลาให้เหลือเกินระบบการขึ้นทะเบียนต้องปรับปรุงต่างๆนานานะคะแล้วก็เรื่องของจริยธรรมที่ก็ยับมาที่สื่อมวลชนด้วยในเรื่องของคุมโฆษณาด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็คงจะต้องปิดท้ายกันประเด็นว่าเราจะเปิดพื้นที่ให้ตลาดเกษตรอินทรีย์อย่างไรเพราะมันไม่ได้อยู่ในกระแสหลักไม่ได้อยู่ในกระแสเงินที่จะเม็ดเงินที่เห็นก็เป็นเรื่องที่นำเสนอยากเหมือนกันที่นำให้สังคมเข้าใจนะคะเดี๋ยวเหลืออีกสัก5-10นาทีของพี่น้องสื่อมวลชนในที่นี้เชิญสักถามวิทยากรได้เลยค่ะท่านไหนพอจะตอบได้ไหมคะค่ะคุณหมอปัตตพงศ์
ครับก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันน่าสลดใจนะครับเวลามีใครฆ่าตัวตายนะครับเนื่องจากปรากฏว่าในภาคอีสานเนี่ยหนึ่งในนั้นคือแพทย์หญิงคนหนึ่งนะครับแล้วเราก็พบว่าบริษัทสารเคมีนะฮะก็จะถกเถียงว่าก็เป็นเรื่องของคุณเองที่เอาสารเคมีมาฆ่าตัวตายฉันไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยนะฮะถ้าวิจัยหรือว่าค้นคว้างานวิจัยลึกๆแล้วเราจะพบว่าสารเคมีมันมีผลต่อระบบประสาทสารสื่อประสาทใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ judgment ทำให้วิจารณญาณการตัดสินใจการเรียนรู้เนี่ยกระทบไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเรียกได้ว่ามีผลทางอ้อมนอกเหนือจากจะถ้าเป็นเกษตรกรเนี่ยผมเชื่อว่าความล้มเหลวทางอาชีพของเขาเนี่ยมันจะเกี่ยวโยงกับสารเคมีในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งยกอย่างเช่นสารเคมีใช้ไปแล้วป่วยแล้วก็เสียเงินเสียทองมากมายเพราะฉะนั้นวิกฤตในชีวิตก็เกิดขึ้นนะครับพอปัญหาเศรษฐกิจลุมเร้าก็เริ่มทะเลาะกันแล้วนะฮะเงินที่มีอยู่อย่างจำกัดจะไปใช้ใครทะเลาะกันมากๆก็สุดท้ายก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายนะฮะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความล้มเหลวอันเกิดจากการใช้สารเคมีโดยตรงเลยนะฮะเราพบว่าการสิ้นเปลืองเนื่องจากสารเคมีนะฮะเนื่องจากมีชื่อการค้ามากมายพอใช้แล้วไม่ได้ผลเนี่ยนะฮะบอกว่าไปซื้ออีกตัวอื่นนะฮะด้วยความที่ชื่อค้ามีมากมายสุดท้ายก็ตัวเดิมนั่นแหละแล้วก็ไม่ได้ผลเหมือนเดิมมีความสิ้นเปลืองตามมาอีกมากมายนะฮะมันก็ที่สำคัญก็คือว่ามันทำให้เกษตรกรเราเนี่ยนะฮะขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ทางเลือกอื่นๆซึ่งใช้ปัญญามากกว่านะครับใช้ความพยายามนะฮะที่จะดูแลทั้งสุขภาพตัวเองนกหนูไส้เดือนนะฮะหรือพึ่งแหล่งต่างที่มีชีวิตนะฮะเป็นระบบนิเวศนะฮะแล้วก็ผู้บริโภคที่สำคัญนะฮะการป้องกันเนี่ยผมคิดว่าดีสุดเลยก็อย่าให้มันมาใกล้ตัวเพราะว่าการมีอยู่ใกล้ตัวนั่นแหละนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อารมณ์จะเกิดความบิดเบี้ยวมาแล้วก็ตัดสินใจผิดๆแล้วก็มากรอกปากตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นการไม่มีอยู่ใกล้ตัวนั้นเนี่ยก็คือต้องส่งเสริมให้มีการใช้เกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังต้องตั้งเป้าเลยนะฮะแล้วก็ต้องตั้งเป้าประเทศไทยจะต้องตั้งเป้าที่จะลดการใช้สารเคมีลงให้ได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งนะฮะภายใน10 ปีข้างหน้านะฮะถ้าไม่มีเป้าหมายตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลก็จะลอยนวล นะผมว่าเรียกว่าลอยนวล ปล่อยไปเรื่อยๆนะฮะมันก็ไม่มีใครที่จะรับผิดชอบในการที่จะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จนะฮะ คราวนี้อยากจะเสริมอีกเรื่องนึงในเรื่องของการที่มันมีสารพิษสารอันตรายอยู่ทั่วไปเนี่ยนะแล้วเร็วนี้หลายท่านคงจะได้ข่าวว่ามีการเอามาก่ออาชญากรรมด้วยนะเอาเมทโทมิลเนี่ยนะฮะไปจ้างรถรับจ้างนะฮะเดินทางไกลแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหยุดพักก่อนจะเอากาแฟมาให้ดื่มสุดท้ายก็ผสมเมทโทมิลลงไปเสียชีวิตไปเข้าใจว่า 3-4 คนนะฮะแล้วก็ไม่เสียชีวิตแต่ว่าบาดเจ็บอีกนะฮะอีกหลายคนนะฮะอันนี้ก็คืออันตรายเห็นๆนะครับการที่หาซื้อได้ง่ายนะฮะด้วยซ้ำไปเนี่ยนะฮะผมว่าก็เป็นไม่ใช่เฉพาะการที่เกษตรกรใช้เท่านั้นนะครับแล้วตอนนี้ก็มีข่าวที่บอกว่าแม่ครัวนะฮะชงโอวัลตินให้เด็กนักเรียนอนุบาลแล้วสุดท้ายเอาเมทโทมิลมาใส่เพราะคิดว่าเป็นน้ำตาลอะไรเงี้ยก็บาดเจ็บก็ท้องร่วงอ้วกอาเจียนระนาวเลยนะครับต้องหามส่งโรงพยาบาลนะฮะมันก็อันตรายเห็นๆนะครับมันวิธีที่ดีสุดก็คือว่าต้องลดละเลิกเลยนะครับไปหาวิธีการที่ไม่ต้องใช้สารเคมีซึ่งมีอยู่มากมายมีเกษตรกรที่ปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมีแล้วสามารถให้ผลผลิต1,000 กิโลต่อไร่หรือมากกว่านั้นอย่างเงี้ยมันก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่ามันมีวิธีการที่ไม่ต้องใช้นะครับขอให้เปลี่ยนแปลงนะฮะวิธีการเรียนรู้ที่จะทำวิธีการเกษตรอินทรีย์นะฮะโอเคครับ
ค่ะสื่อมวลชนที่สนใจประเด็นนี้นะคะวันที่21 กุมภาพันธ์ที่กรมวิชาการเกษตรจะมีตัวอย่างเกษตรกรตัวแทน13 ท่านมาเล่าให้ฟังนะประสบการณ์ที่ไม่ใช้พวกสารเคมีนะคะก็จะเป็นการคุยกันเรื่องประชาพิจารณ์เรื่องนี้ด้วยผลักดันเรื่องของการแบนสารเคมี4 ตัวนี้ด้วยนะคะมีคำถามอื่นเชิญค่ะ
จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าเราก็เชื่อมั่นนะคะเพราะว่าท่านรัฐมนตรีท่านเป็นคนที่ประกาศเองว่าท่านตั้งใจที่จะแบนแล้วจริงๆแล้วท่านก็มาจากกระทรวงเกษตรโดยตรงเพราะเราก็ค่อนข้างเชื่อมั่นดังนั้นวันนี้เนี่ยที่เรามีเวทีวันนี้ส่วนหนึ่งก็คือเพื่อที่จะสนับสนุนและให้กำลังใจกับการเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องของทางกระทรวงเกษตรค่ะและจะเห็นได้ว่าองค์กรที่เป็นระดับชาติไม่ว่าจะเป็นทางสภาที่ปรึกษานะคะเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทางคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะหรือว่าต่างก็เห็นพ้องต้องกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือถ้าน้องถามว่ามันคาดการว่าเราก็เชื่อมั่นว่าจะแบนค่ะเพราะว่ามันไม่รู้จะเอาอะไรพิสูจน์แล้วอะเพราะว่ามันชัดเจนแบบที่อาจารย์สุปรีพูดนะคะข้อพิสูจน์ในเรื่องของอันตรายเนี่ยชัดเจนประเทศอาเซียนเยอะแยะเลยที่เขาไม่ใช้แล้วแล้วถ้าเราเป็นประชาคมอาเซียนนะคะทุกวันนี้ทุกคนพูดเรื่องประชาคมอาเซียนแต่ประเทศเรายังอุดมไปด้วยสารเคมีเนี่ยอีกหน่อยเราก็จะสู้ทางเศรษฐกิจได้ยากนะคะ
เชิญค่ะท่าน
ครับขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงครับจริงๆแล้วเนี่ยวันที่21ที่จะมีการทำกึ่งๆประชาพิจารณ์เนี่ยเป็นผลมาจากข้อเสนอของสภาที่ปรึกษาครม.มีมติเห็นชอบในหลักการที่สภาที่ปรึกษาเสนอจึงเอาเรื่องนี้ส่งไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกฎหน่วยงานหลักที่จะเป็นแกนหลักเนี่ยคือกระทรวงเกษตรทั้งกระทรวงเกษตรนี่ก็จะต้องทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นแล้วก็จะทำข้อเสนอเนี่ยตอบกลับไปที่ครม.เพราะฉะนั้นวันที่21นี่สำคัญมากถ้าสมมติว่าออกมาในลักษณะที่ทุกคนไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ยังคงไว้นะฮะอันนั้นแหละคือคำตอบที่ชัดเจนขอบคุณครับ
เลิกใช้ไปแล้วแต่ว่าก็ยังผลิตขายอยู่ใช่ไหมครับตรงนี้มันในประเทศเขามีมาตรการอะไรหรือเปล่าเรื่องของจริยธรรมเองคือตัวเองไม่ใช้อะแต่ว่าตัวเองก็ยังขายอยู่อะไรฮะประเด็นที่สองคือว่าเมื่อเราแบน4 ชนิดไปแล้วเนี่ยประเทศเรามีการวิจัยอะไรอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นสารทดแทนหรือว่าอะไรหรือเปล่าครับที่จะมาช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์อย่างข้าวอะไรเงี้ยครับได้ผลผลิตที่ดีอะไรเงี้ยครับคำถามครับ
ก็ขออนุญาตตอบตรงนี้นิดนึงนะครับคือเมืองไทยเราเนี่ยนักวิทยาการเยอะจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะมีเขาเรียกว่ามีคณะกรรมการการประกาศใช้เคมีชาติเพราะว่ากลุ่มเคมีมันมีหลายกลุ่มบางครั้งเนี่ยการที่เราใช้เคมีมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีการเขาเรียกสวิตเช่นว่า3 ปีเนี้ยใช้กลุ่มนี้นะครับแล้วอีก3 ปีหน้ากลุ่มนี้เลิกใช้แล้วใช้อีกกลุ่มหนึ่งมันจะไม่มีการเกิดการดื้อของแมลงไงพอใช้สเปสปะบางตัวมันใช้อยู่ในนาเดิมที่เดิมแปลงเดิมพื้นที่เดิมเยอะๆมันก็สะสมในตัวเดิมมากๆได้ขนาดเดียวกัน แมลงที่ต้องการปราบประเภทนั้นๆเนี่ยมันก็เกิดความต้านทานขึ้นมาเราก็ต้องใช้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีคณะกรรมการเคมีชาติเนี่ยนะครับเขาจะกำหนดเลยว่าต่อไปนี้ใน3ปีข้างหน้าเนี่ยให้ใช้กลุ่มนี้นะแล้วพอถึง3ปีนั้นปั๊บกลุ่มนี้หยุดการใช้ให้ไปใช้กลุ่มอื่นมันก็จะทำให้ไม่มีสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาลักษณะนั้นแล้วพูดถึงจริยธรรมเป็นอย่างนี้ครับคือขณะนี้เนี่ยสารเคมีบางตัวยกอย่าง4กลุ่มเนี่ยเป็นสารเคมีที่มีมาจนเลยสิทธิบัตรแล้วพอเลยสิทธิบัตรปั๊บมันก็จะมีประเทศอื่นที่ผลิตในกลุ่มนี้เอาเข้ามาประเทศต้นตำรับเองเช่น FMC ในอเมริกาเนี่ยบางทีเขาอาจจะเลิกผลิตแล้วแต่ว่ามันจะมีบริษัทในประเทศอื่นเช่นในจีนเนี่ยจะเยอะเพราะมันถือว่าเป็นของเปเทนต์ละเพราะมันสิทธิบัตรไม่ควบคุมละเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถผิดได้เราก็ตามจับยากว่ามันมาจากตรงไหนแต่ว่าที่ผมถูกหนังสือเข้ามาปกป้องเนี่ยนะมาจากบริษัทแม่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะทำอยู่ที่ไหน FMC ตัวจริงมายื่นหนังสือแล้วขอบคุณนะ
นี่เชิญค่ะ
ว่าค่ะที่เขาส่งเสริมการปลูกพืชอะค่ะในที่สารพิษอย่างเช่นเอายางพารามาที่อีสานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีผลไหมที่เอื้อให้เกิดการใช้สารเคมีมากขึ้นเพราะมันเป็นการแบบเอาพืชต่างถิ่นมาไว้ที่นึงสัตว์ก็ย้ายจากที่นึงมาที่นึงอย่างเงี้ยค่ะพอจะมีใครแบบให้คำตอบได้ไหม
ขอร่วมมาให้ความคิดเห็นนี้
คืนนี้ครับคือที่ท่านสื่อมวลชนยกตัวอย่าง ยางพาราเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไกลตัวนิดนึงคือวันนี้เนี่ยสารเคมีที่เข้ามาอยู่ในร่างกายของคนเราที่มากๆเนี่ยมาอยู่ที่ผู้บริโภคเนี่ยจะเยอะกว่าสัดส่วนของเกษตรกรที่รายงานของหมอพี่บูลเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่ามันอยู่กับพวกอาหารการกินเนี่ยพวกผักพืชผลไม้ถ้าเป็นพวกไอ้ยางพาราเนี่ยมันก็อาจจะยังไกลตัวไปนิดนึงในเรื่องของการใช้เคมีนะเพราะว่าทางรายงานทางการระบาดเนี่ยมันก็ไม่มีสัตว์ตัวอะไรที่ไปรบกวนยางพาราที่จำเป็นต้องไปใช้เคมีอันนี้ต้องอาจารย์อมราพอจะให้ข้อมูลตรงนี้ได้ไหมครับคิดเห็น
เพราะบางทีมันน่าจะเป็นนโยบายการเขาเรียกนะฮะสนับสนุนให้ปลูกพืชเกษตรย้ายถิ่นด้วยฮะรู้สึกมีเยอะขึ้น
ค่ะเรื่องย้ายถิ่นเนี่ยจะเป็นระยะยาวแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากที่จะลดปัญหาเรื่องการระบาดของโรคแมลงก็คือความหลากหลายทางชีวภาพนะคะอย่างเรามีจัดระบบการปลูกพืชที่มีข้าวตามด้วยข้าวมีถั่วหรือข้าวโพดหรืออะไรเนี่ยมันจะไปช่วยลดเขาเรียกว่าห่วงโซ่อาหารของแมลงชนิดนั้นๆมันก็จะไปลดจำนวนประชากรลดการระบาดของโรคแมลงได้ซึ่งจะเป็นการลดอันนี้เป็นกลยุทธ์อันหนึ่งนะคะในการลดการใช้สารเคมีคือมีการปลูกพืชหมุนเวียนนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเมื่อกี้ที่คุณพี่พูดว่าถ้าเรามีป่าอยู่ในนาข้าวอินทรีย์เนี่ยคนเกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์โดยแท้จริงจะอยู่ในที่ที่เขตนาน้ำฝนแล้วเขาจะมีป่าชุมชนอยู่ในป่าชุมชนนั้นมีความหลากหลายธรรมชาติเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ประเด็นก็ได้ว่ายางพาราย้ายไปปลูกอะไรตรงนี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอย่างอื่นนะคะไอ้แต่สาระสำคัญที่จะลดการใช้สารเคมีลดการระบาดของโรคนี่ก็คือเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มระบบการปลูกพืชหมุนเวียนในข้าวหรือว่าอะไรนะคะเมื่อกี้อีกอันหนึ่งที่จะลดการใช้สารเคมีในข้าวสิ่งแรกที่กรมการข้าวทำก็คือว่าใช้พันธุ์ต้านทานซึ่งจะไม่ต้องใช้สารเคมีหรืออะไรแต่เนื่องจากเรามีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่จะต้านทานโรคอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่าเกษตรกรยังใช้ปลูกกัน3ครั้ง2 5ครั้งต่อ2ปีปลูกกันไม่พร้อมกันหรือการจัดการบริหารตรงนี้ทำให้ในที่สุดก็มีการระบาดเพราะว่ามีอาหารอย่างที่เราเรียกว่าห่วงโซ่อาหารหรือฟู้ดเชนเขาต่อเนื่องกันในที่สุดก็เกิดประชากรมากขึ้นนะคะพันต้านทานอันนั้นก็ลดลงแล้วก็สิ่งหนึ่งอีกอันหนึ่งก็ยังว่านะคะที่เราใช้กันอยู่ก็คือฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างในข้าวนะคะมีมวลเขียวดูดไข่มวลจิ้งโจ้หรือแมงมุมเนี่ยถ้าท่านไปดูนะตัวนี้จะพวกนี้จะกินตัว ตัวอาหารที่เป็นเพลี้ยนี่ยังรวดเร็วมากอย่างมหัศจรรย์เลยนะคะและนอกนั้นก็มีพวกสมุนไพรและมีพวกเชื้อราที่เราเรียกว่าใช้ระบบแบบชีวภาพนะคะชีววิธีก็คือเอาสิ่งมีชีวิตไปใช้ทดแทนสารเคมีได้นะคะก็คิดว่าในที่ถามว่าเมื่อกี้คำถามอันหนึ่งที่ว่ามีอะไรทดแทนมีอยู่เสมอแม้แต่สมุนไพรหรือภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยค่ะมีอยู่มากมายด้วยศักยภาพของธรรมชาติถ้าเกษตรกรทำความเข้าใจอย่างนี้เนี่ยอันนี้เป็นปรัชญาอันหนึ่งของการผลิตแบบอินทรีย์นะคะให้เคารพแล้วก็สร้างภูมิด้านฐานด้วยศักยภาพของธรรมชาติเนี่ยใช้ได้นะคะแต่จริงๆแล้วการเป็นอินทรีย์เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีข้อจำกัดในเรื่องการปนเปื้อนมาจากน้ำเพราะฉะนั้น GAP ก็เป็นตัวเลือกที่ดีหนึ่งที่จะเป็นการใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะ
ผมสั้นๆนิดเดียวค่ะว่าเมื่อกี้นี้น้องนักข่าวถามเรื่องจริยธรรมของชาติที่ผลิตซึ่งเราจะพบว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องสารเคมีค่ะหลายเรื่องที่เขาผลิตแล้วเขาก็ส่งออกเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงวันนี้เราคงเรียกร้องจริยธรรมจากต่างชาติเนี่ยมันยากมากนะคะมีแต่รัฐไทยเนี่ยต้องเข้มแข็งนะคะแล้วก็ต้องรู้เท่าทันแล้วก็ต้องกล้าตัดสินใจค่ะสิ่งที่สำคัญคือการตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยอยากให้อยู่บนฐานของความรู้ที่มาจากรอบด้านนะคะคือไม่ได้อย่างที่เมื่อกี้ดร.สปีพูดว่าความรู้ชุดความรู้เนี่ยมันมีเยอะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่จะทำให้รับฟังความรู้กันอย่างรอบด้านแลกเปลี่ยนกันอย่างรอบด้านแล้วก็ทำให้ทุกนโยบายเนี่ยมันห่วงใยทุกเรื่องในทุกมิติได้นะคะไม่ได้มันจะทำได้เราคงจะไปหวังเรียกร้องจากต่างชาติเนี่ยทุกวันนี้ประเด็นอื่นๆนะคะอย่างแร่ใยหินที่เขาส่งมาอยู่ทุกวันเนี่ยนะคะเขาก็เลิกใช้แล้วอะค่ะเขาก็ส่งมาให้บ้านเรานะคะก็มีแต่ต้องทำให้เราเข้มแข็งโดยเฉพาะถ้าหากเราจะเข้าสู่ภาคีอาเซียนอย่างที่บอกนะคะก็ต้องผนึกกำลังกันให้มีราคาต่อรองกับคนอื่นด้วยค่ะ
ไม่ทราบท่านเชิญค่ะ
ค้าในข้าวเปลือกแต่ว่าในข้าวที่ผ่านการคัดสีแล้วอาจจะไม่มีตรงนี้รวมถึงพวกข้าวกล้องข้าวอะไรด้วยนะคะคือไม่ครบ 100% เลยหรือเปล่าเรื่องการค้า
คือจะพูดว่าไม่พบไม่ได้แต่ว่าโอกาสที่จะลดน้อยลงนี่จะสามารถลดลงไปได้ทีจากการขัดนะคะแต่เข้ากล้องนี่คิดว่าก็ใกล้เคียงกับเข้าเปลือกนะคะเพราะว่าส่วนที่ติดอยู่มันจะอยู่ที่ผิวเพราะฉะนั้นการที่จะทานเข้ากล้องเนี่ยควรจะเลือกเป็นข้าวอินทรีย์หรือข้าวที่ได้รับการรับรองจะดีกว่าแล้วก็ให้อยู่ในแพ็กเกจที่เป็นปลอดภัยหรือเป็นแวคคัมนะฮะเพราะว่าหมายถึงว่ามันจะถ้าไม่ได้แวคคัมสะข้าวที่ไม่ได้ทรีตอะไรมาเนี่ยเก็บไว้นานๆมันก็จะมีผลกระทบได้อันนี้ก็คงจะไม่อยากจะไปเจาะลึกมากนะฮะเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยของข้าวเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่กรมการข้าวอันเดียวนะคะ เพราะว่าพอเราเกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ยข้าวจะต้องไปที่โรงสีหลังการเก็บเกี่ยวนี่เป็นสิ่งสำคัญนะคะเราจะพบส่วนใหญ่ที่มีสารเคมีตกค้างเนี่ยนะไม่ได้ไปเบลมผู้ประกอบการนะคะแต่มักจะพบที่ post harvest ที่การดูแลรักษาข้าวทีหลังอันนึงด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตเองผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคก็มีสิทธิ์ก็มีส่วนที่จะช่วยให้การใช้สารเคมีลดลงได้ไม่น้อยกว่ากันเลยนะคะ
เชิญคุณพี่น้ำค้าง
ให้ข้อมูลเรื่องข้าวสารข้าวสารข้าวสารขาวกับข้าวกล้องนิดนึงครับข้าวกล้องโดยธรรมชาติแล้วเก็บไม่ได้นานนะครับแค่อาทิตย์เดียวมันก็กินไม่อร่อยแล้วเพราะข้าวกล้องมันจะมีน้ำตาลอยู่ที่เปลือกพอเก็บไว้มากๆอ่ะเก็บไว้นานๆถ้าใส่ถุงพลาสติกจะเหม็นหืนดังนั้นควรเก็บการเก็บข้าวกล้องควรเก็บในกระสอบในถุงผ้าดิบจะอยู่ได้นานเพราะเนื่องว่าเขาจะหายใจได้ระเหยได้สารระเหยเนี่ยนะเพราะมันมีน้ำตาลอยู่ที่เปลือกตัวที่สองก็คือข้าวขาวเนี่ยเพื่อนผมทำงานเป็นจับกลางอยู่ไซโลส่งออกท่าเรือมันบอกว่าพบข้าวที่อยู่นานๆเนี่ยไว้นานๆเป็นเดือนมันเก็บเป็นเดือนแล้วมอดข้าวสารเรารู้จักนะเมื่อก่อนมันจะมีหนอนด้วยนะจากมอดเป็นหนอนฉีดยามันบอกว่าวันไหนฉีดยานี่ไล่คนงานออกหมดเลยตลบอบอวนเลยครับเพื่อกำจัดมอดกินข้าวเพื่อจะลงไปอยู่ในสโลเพื่อจะลงเรือฉะนั้นไม่ต้องพูดเลยครับว่าข้าวตั้งแต่วันผลิตไปถึงวันผู้วันบริโภคมีเคมี 100% ถ้าไม่ใช่ข้าวอินทรีย์ ใช่ไหมตั้งการผลิตเรื่องใช้คาร์บูโฟลานหยอดตัวไอ้หวานลงไปแล้วสองพอข้าวโตขึ้นมาเพี้ยออดเพี้ยไฟไรเพี้ยไฟไรแดงเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลฉีดยาลงไปแล้วครับพอออกรวงนะครับหนอนเจาะคอรวงจะเกิดขึ้นเพราะเป็นพืชเชิงเดี่ยวก็จะใช้ยาฝุ่นครับฉีดลงไปนี้ที่นั่นพอเสร็จเกี่ยวมาตอนนี้ยังดีชาวบ้านไม่ได้เกี่ยวใช้เครื่องเกี่ยวคนเกี่ยวมันตายคนอื่นไม่ตายครับพอไปขบวนการเก็บเราก็จะเห็นนั่นคือขบวนการทั้งหมดข้าวซึ่งที่อาจารย์บอกว่าเป็นอาหารหลักเรากินทุกวันนะมีผลต่อกระทบพอเราทุกวันนั่นคือส่วนในเรื่องจริงของข้าวและเป็นส่วนหนึ่งทีนี้ถามว่ากลับว่าเอ๊ะทำไมมันจะมีแนวป้องกันได้อย่างอาจารย์นำราวาคือว่าถ้าหลับตากลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วเราเห็นต้นสะเดาอยู่ที่หัวโคกอยู่ที่คะนาสะเดาทั้งต้นนะครับสามารถเป็นสารกำจัดแมลงได้อย่างดีที่สุดนอกจากมันกำจัดแล้วนะครับตัวมันเองนะครับยังมีนกมีหนูมาเกาะอะไรเยอะแยะกินเกาะตุ๊กแกลงมากินแมงอะไรตัวอะไรถึงเขาเรียกตัวห้ามตัวเบียนในอดีตภูมิปัญญาไทยใช้พวกนี้และในหัวโคกนั้นมีปลวกซึ่งปลวกเนี่ยจะเป็นปุ๋ยชั้นดีเอาไถซ้อเข้าไปหัวหมูซ้อเข้าไปสมัยก่อนเรียกหัวหมูนะคือไถเดียวไถฝ่ายเนี่ยนะมันก็จะกระจายพอคลายกระจายเอาปุ๋ยออกไปการลดการใช้ปุ๋ยก็จะน้อยลงแต่วันนี้การทำนาสมัยใหม่ต้องใช้รถไถวิ่ง 100% ใช้เครื่องเกี่ยวต้องเกี่ยววนปลวกไม่ได้ไถเกลี้ยงไม่เหลือและถามไม่หันมาใช้สารเคมีจะทำอะไรยังไงดีนั่นคือเรื่องสำคัญที่กำลังจะเพิ่มเติม
ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็ขอเชิญค่ะเชิญค่ะ
อันนี้เป็นที่ขาย505โลเนี้ยพอมาตรวจเนี้ยพบสารเคมีอย่างนี้ไหม
ส่วนใหญ่ข้าวนี่จะเป็นไซโรส่งออกเท่าที่มีข้อมูลนะจากไม่ใช่โรงสีถ้าข้าวในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยเป็นตลาดโจวยเนี่ยเป็นข้าวจากโรงสีอันนี้หลักการเก็บไม่มีข้อมูลแต่ถ้าในไซโรเนี่ยเพื่อนที่ทำจับกังอยู่ไซโรเนี่ยบอกว่ารับรองได้เลยว่าหลังจากฉีดแล้วเข้าไม่ได้3วันเหม็น
หมายถึงเวลาเราไปซื้อตามร้านใช่ไหมคะนึกห่วงอยู่เหมือนกัน
เดี๋ยวทุกคนจะไม่กินข้าวแล้วชาวนาจะลำบากก็คือว่าข้าวจริงๆถ้าเมล็ดแห้งนะคะความชื้นต่ำกว่า 15% เนี่ยจะถูกทำลายโดยไม่ว่าจะเป็นแมลงหรือเชื้อโรคได้ยากนะคะเพราะว่าตัวน้ำเนี่ยความชื้นเนี่ยทำให้เกิดปัญหาไม่ว่าจะมีการปนเปื้อนของแมลงอยู่สมมุติว่ามีไข่เนี่ยแต่ถ้าเมล็ดแห้งเนี่ยไข่อันนั้นก็จะไม่ออกเป็นตัวที่เป็นมอดเป็นอะไรอย่างที่ว่านะคะการเก็บที่ถูกวิธีก็ได้นะคะก็มีประโยชน์หรือว่าการที่จะเก็บรักษาของโรงสีหรือผู้ประกอบการบางที่เขาก็คำนึงถึงความปลอดภัยนะคะอาจจะไม่ถึงกับร้ายแรงหรืออาจจะใช้สารเคมีบางอย่างซึ่งมันมีการหมดอันนี้ไม่อยากจะพูดนะคะคิดว่ามันไม่อันตรายถึงขนาดนั้น
ค่ะนะคะก็ท่านนี้ต้องขอบพระคุณพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็วิทยากรทุกท่านในที่นี้นะคะต้องบอกว่าวันนี้ได้ภาพชัดนะคะทั้งข้อมูลวิชาการแล้วก็สิ่งที่เห็นคือบ้านเรานี่เป็นที่รองรับเป็นประเทศที่ใจดีมากนะคะไม่มีใครก็รับสารชนิดนี้บ้านเราก็รับมีตัวอย่างจากเกษตรกรแล้วก็ที่น่าสนใจมากคือเรามีการแก้ไขปัญหาข้อเสนอวันนี้เป็นรูปธรรมมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการที่เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์สุปรีพูดถึงคณะกรรมการประกาศการใช้สารเคมีแห่งชาติก็ดีนะคะหรือว่าการแก้ไขทั้งระบบเลยนะคะในเรื่องของการขึ้นทะเบียนนอกเหนือจากเราจะร่วมกันผลักดันวันที่21นี้แล้วนะคะก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือเราเริ่มเห็นการทำงานของหน่วยงานราชการในฟันเฟืองบางอย่างแล้วก็บริษัทสารเคมีข้ามชาติแล้วก็อาจจะมีทุนด้วยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่อาจจะต้องขอแรงพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันนะคะก็ปิดท้ายนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านนาทีนี้อีกครั้งหนึ่งช่วยกันผลักดันเรื่องนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่
ก็ขอแก้ตามที่ท่านบอกว่าใช้ได้ให้เพื่อต่างนี้ต้องยังไม่ถึงไม่ถึง Thank you.